ert að hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Laugardagurinn 18. maí út á státurinn fótbolti.net er farin í lofti. Þráðbeinni frá Suðurlandsbrautinni hér á X977, Elvar Geir heiti ég, það ringi Tómas Þór núna. Hann í Lundúnum, hvorki meir henni minna. Hann ætlar mögulega að sjá Englandsmeistarabikarinn fara á loft. Hann að fara á Arsenal Everton á morgun, lokaðum fyrir henni í ensku úrvalsdeildinni á morgun. City líklega meistari eða hvað, við ætlum að ræða þetta allt saman á eftir, en ég búin að kalla til hérna hringborð, það hvítasunnu hringborð bara í tilefni dagsins og tilefni helgarinnar, og hérna Baldvin Borgarsson, blessaði Baldvin.
Já, blessaði.
Hvernig ert í dag?
Herðu, ég hérna bara eiginlega ennþá jafna mig á tapleikum minna mann í gær, en annars svona á getur, maður reynir að freskur.
Já, Árbær tapaði á heimavelli á móti hvítarriddarana.
Já, það var súrt, þetta var bara Rósa Áskeri Frank, hann setti leikinn vel upp, þeir eru þéttir og erfiðir og varna sinnaðir og við gáfið með einhver tvö mörki fyrirhálleik sem að var bara algjör drulla eftir ekki.
Bestur á vellinum?
Bestur á vellinum? Ekki bara gefa lók Ondo þetta?
Ondo? Ondo, maður hann er ennað.
Já, hann stóð eins og klettur í vörn hvítarriddarans hans.
Heldur betur. Heyrðu, og hann tók Reykjanesbrautina í morgun. Sverrir Örn Einarsson, okkar maður á Suðurnesjónum. Sverrir, blessaður.
Sætlastur.
Heyrðu, þú hefur skrifað hansi lengi fyrir .net. Hvað er þetta konu margi leikir alls sem þú hefur fjallaðum í íslenska boltan?
Þeir eru vartur að telja eitthvað á 300, eitthvað 255 eitthvað svona þess.
Vá, það er reynsla.
Smá.
Það er smá reynsla, Og hann er mættur á norðan. Það eru allir mættir, ég skal segja það.
Við fengum hann bara.
Já, við fengum hann bara, Sæbjörn Stænke, þú varst á Rottweiler tónleikunum í gær.
Já, heldur betur.
Hvað fá tónleikandir með Rottweiler?
Það er bara 10-10, sko. Ágúst spennt, wow.
Engin þingslímanum svona hotiði nættu
daginn eftir? Það er aðeins heilis kannski smá röddin, ég veit það ekki alveg.
Já, þú ert að syngja með?
Já, svona, það sé ég kunni.
Yfir hvaða lagi var mesta stemmingin?
Það hafi ekki verið hérna bitsmillu dikk, sko. Ég held að þá var heyrðist mest í krátinu, sko.
Já.
En svo var líka allir að fá sér og alls konar, sko.
Já, þetta ég sá við með þarna svo nokkur vídjó af þessu tólugum og mér sýndist vera þokkalega stemminga það, sko.
Þetta var slappalög.
Þetta slappalög til. Heyrðu, við ætlum að, eins og segir, það er bara hringbólsumræður og við ætlum að fara yfir allt heila klappið, fréttir vikunar, bestu deildina, mjólkurbikarinn, lengjudeildina, enska boltan, bara nefndu það, og við ætlum að hefja leik á heimavinnunni sem að ég setti á Sverri og Badda. Tókst þú hana líka, snakkaði það?
Ég er að lesa hver heimavinnuna var núna, þannig að hversu kemur við með eitthvað góða punkt
og kemur bara með input í þetta, heyrðu, þetta er ímislegt. Við ætlum að hafa svona mín í velun, við ætlum bara að gera þessar sex umferðir í bestu deildinni og byrjum bara á þremur bestu leikmönnum bestu deildarinnar til þessa. Sverri, ég vil að þú byrjir.
Viltu að ég byrji?
Kottu með bara þinn
Ef við ekki bara byrja aftala á vellinum og hérna tala þessum Kyle MacLachlan og í vörð fram.
Ég ætla bara að velja hann langbestan líka.
Ég er bara...
Ertu með þetta í sætum eða hvað er það með?
Nei, ég er svo sem ekki með þetta í sætum en hérna...
Ræða þessu bara upp.
Já, ég held ég verið að vera það eilabt. Og bannaði mér það fyrir þátt, en ég verð að vera sammála bata að Kyle sé eiginlega búin að vera bestur hingað til í
bátu.
Frábært fyrir hann að stíga svona upp eftir náttúrulega meiðsla tímabilið fyrir að það sem hann er frá vegna krossbandaslita, og hann er bara, hvað hefur að segja, upprisa algjör.
Já, hann er búin að vera gjörsanlega geggja þér.
Já, bara sjáðu deildarleikinn um stjörnunni, tæklingarna sem hann er að henda sér í, hann er að taka feitan séans, en þetta er að ganga upp hjá honum, þá lítur þetta bara svo ógeðslega fallega út, sko.
Já, þetta er bara svona algjör warrior, veist, þetta er svona minnum hann á smá. Veist, eins og hvernig vardamenn voru að verjast í enska boltanum í gamla dag, veist, er að henda sér fyrir allt og er að Veist, hann bara spila alveg fáránlega vel og hann er bara gjörsamlega búin að rífa þetta framlið upp um mörg level, náttúrulega ásamt í að hérna, leikplanið er bara mjög öðruvísi frá því síðustu ár, en hann er algjört líkil púslað nýsa vörn.
Hann er svona old school varnamaður af því að hann er kann varnaleik upp á tíu, en hann er ekki eitthvað frábær með boltan.
Nei, en boltin er ekki besti vinur hans.
Varnamaður að gamla skólanum, hver er nummer tvö?
Leitaði svona pínulítið heim í rætunar og ég verði að tala um Viktor Jónsson, sex mörk hingað til í mótinu. Ok, vissulega þrenna móti háka, en hann er að skila mörkum reglulega núna og eitthvað sem að kannski margir já, höfðu ekki trúa því hann gæti skorað í bestu dildinni en er hann afsanna það núna?
Það er engin annar búin að skora þrennum út að háka á hana.
Nei, ég sko hérna, ég er ekki með Viktor á mín lista en hann er samt búin að byrja móti frábælega ég er með Gunnar Vatnamar hann er alltaf bara búin að vera líka alveg unplayable í þessu vikingslið sem er sakvað töflunni besta lið deildarinnar og hérna, það verður að vera einhver fulltrú þeirra mínum að þið, þú veist, við veist engin af sóknamönnunum vera búin að eiga einhverja stjörnu framistu öll þess að tala, þú veist, Júrit sem verið inn út og átt skilur góða leiki, slema leiki Helgi Guðjón sem verið svona svolítið segur en hérna mist bara heilt yfir Gunnar Vatnamar er búin að vera langbesti leikmaður Víkings í sumar, veist, með svona pínu milli hans og Oliver Ekkur þegar, Oliver Ekkur þegar líka bara alltaf einhvern veginn ógeðslega góður, þetta er svona tveir óþorlandi góður leikmann.
Heimakjær Gunnar Vatnamar en elskar greinlega Ísland því að hann er búin að skrifa þetta nýjan samning við Víkinga.
Okkur Víkingum til mikilla gleði.
Já, heldur betur og ekki gleyma því að þú er umfram allt Víkingur.
Fyrst og fremst. Sko, ég var með annað sóknamann sem við finnst gaman að sjá að komið svona á lista og komið á stað og farin að skora mörk og það er að sjálfsögðu Patrik Pedersen hversu mikilvægir getur hann orðið fyrir Val og ef hann er að linka vel upp í Gylfa þá sjáum við hann alveg farið 15 plus mörk í sumar, komið með 5 núna og hefur verið bara flottur í síðustu leikjum algjört leikinn búst líka í þessu valsliða mörkinni honum tekki.
Já.
Ná, ég ætla bara aftur að vera rosamála Sverri, þú veist, það er náttúrulega rosa auðvelt að horfa þetta bara á markaðasti listan og velja Viktor Rós og Patrik Pedersen en langbesti leikmaður Vals á þessu tímabili hefur verið Gylfi Þór Sigurðsson og hann náttúrulega hefur verið að búa til þessi mörk fyrir Patrik og veist, hann er búinn að skora 3 mörk af miðjunni, Patrik er náttúrulega nýjan í þessu liðu og á að skora mörkinn sem sendir þannig að veist, ég verð að setja Gylfa í hérna topp 3 bestu leikmenn besteldarinn til þessa.
Ég er svolítið að glíma við það þarna sko, maður er einhvern veginn orðið svo vanur því að setja annan standard á Gylfa heldur en aðra leikmenn einhvern veginn í þessari deild og maður er einhvern veginn sáða fyrir sér að hann er þess vegna bara komið 10 mörg eftir 5 leikir sko, þess vegna.
Það er náttúrulega mjög orðin aftur.
Ert þú með þetta í þessari röð það?
Nei.
Það er þú með röð?
Ég myndi, þá setji Kyle Gylfa og svo Gunnar Vatnamar. Þannig setjum við bröðina.
Þannig að Gylfi er í silfrinu.
Já, Kyle er bara búin að vera það bilað góður sko.
Þeir eru sammál um það að Kyle McLachlan sé búin að vera besti leikmaður, bestu eldarinn að ringa til. Sæpið Stange, þið innleggi í þá umræða.
Bara, það að því mér banna að vera sammála þetta fyrir þátt en þetta er bara mjög auðvelt val að velja hann bestan sko. Það er búin að vera ekki að svolga frábær.
En hvernig finnst þið munurinn á öðru og þriðsættinu mér og Sverri?
Sko, ég hef farið í Gylfa og svo Viktor bara. Ég, þetta var mjög gott tekið á Sverri. Þú veist, hinir tveir eru alveg búin að vera frábær líka sko.
Já, ég er ekki dósámála neins sko, veist, bara Viktor og Patrik sennan næstu tveir minnan menn inn að lista hjá mér, veist, eða þú sett top 5 þá verður örugglega með Viktor og Patrik þar inni sko.
Já. Erum förum í næsta, það er þrír leikmenn sem eru búin að vera mestu vonbrigðin í bestudeildinni til þessa og ég ætla ekki að láta ykkur raða þeim eitthvað upp í eitthvað sæti, komum bara með nöfn hérna, sita hvað, hvað þú með fyrsta nöfni þitt, Batti?
Ég verð nú bara að hérna, taka vin minn á teppið, Tryggvarn Haraldsson, þú veist hann er bara dottinn út úr valsliðinu og hérna, er að fá einhverjar skýta mínútur, startaði ekki einu sinni byggarleikin í gær veist, og það er bara þannig sé honum að kenna, hann startaði mótið, skilaði engu, fekk færi, klúraði þeim. Þú veist, var í sjansum til að leggja mörg, gerði það ekki. Það er bara dýrt fyrir valsliðið þinga til að vera ekki búin að klára leikinn svo fylki og fram þar sem hann var að spila.
Var upplifur það svolítið með hann að hann sé bara rúinn sjálfstraust einhvern veginn og færin sem hann hefur verið að fá einn gegn markmanni og setjandi bolta beint á hann. Það lítur ekki vel út.
Nei, það er bara þannig, veist, hann er bara það er eitthvað aðeins hérna, að stríðanum held ég bara í hausnum og hérna og ég fer með hann á einhvern góðan búb og hreins á þessu nánum ekki samt í vikunni eða eitthvað.
Það er rétti staðurinn til að hreinsa núlstilla menn.
Leif honum aðeins að pústa á svona, ég þarf að fara að ná honum í hérna, ég reyndi að taka hann í hátíð sem að síðstu ykkur eða sérst fyrir helgi en hann gekk ekki upp, hann var að drífa sér í klippingu eins og sást í byggarleiknum í gær, orðið snóðar.
Heldur betur. Sverrir, hvað þú vil ánda í þetta?
Ég setti Axel Óskar Andriðsson á blað hjá mér. Ég einhvern veginn reiknaði með því að þetta er bara yfir bara hafsend í dildin en KR-vörnin er að leikin mörkum. Hann er kannski svolítið fórnalam upplegsins hjá KR sem stígur hátt með varnalínuna og hann er ekki maðurinn í það að alltaf fara elta boltan þegar hann kemur yfir hann en þeir hafa leikin mörkum og maður einhvern veginn átti von á meiru frá hann.
svakarð mark sem hann skoraði í byggandum það var svona strækjarmark
mjög flott
breytist að þínu bara í Rútva Nistur hérna í tegnum sko.
Það er fínt að Sverri nefnir þetta með uppleiki á Kár því að það er svo sannlega að hafa áhrif á Axel. Ég veit ekki alveg hvernig þeim dettur huga að gera þetta með hann í varnalínu og gí þetta óurugan fyrir utan þeig af hverju þeir eru ekki búin að droppa sko.
Er það samt ekki hvað sem að markmannstjálfarinn er að leggja upp hjá KR að því nú gerist það líka þegar Sigurður Sörin er í markinu að hann er komið langt út úr tegnum og bara gefið mark það hittur að vera eitthvað í uppleikinu
ég segi það, af hverju ekki bara búið að hörfa þess
já, ég get alveg kvitað á þetta en ég ætla að henda bara gí inn í þetta því að gí er ekkit lélegu markmaður per se en það er alltaf margóð búið að tyggja á því og fara yfir það að þetta er samt ekki hans leikur og hann er búinn að gera svo mikið mistök og hann er búinn að kosta svo mikið stigum hann er búinn að fá rautt spjald allavega, þetta er svona þú veist, hann er búinn að vera verri en Axel Óskar, en Axel Óskar er nú sko búinn að vera misjafn, mér erum Axel Óskar þótt bæði mjög öflugur og svo líka aftur á móti gert mjög vond mistök þannig hérna en ég var með gí inn í hérna þessum hérna vonbreiða lista.
Já, svo verðist Kári ekki vera með markmann til að slá hann út því að báði markverðinir eru búin að fá tækifæri og verið slagir.
Já.
Er ekki eini leikurinn hjá KR hingað til í sumar sem hefur verið eitthvað varnar frammesta útileikurinn í deild á móti stjörnunni í annar umferð?
Mm-hmm. Jú, pottet. Ég held þessi bara þér. Mm-hmm.
Það vorum við á, það vorum við komið með hvað? Þrjúna upp?
Já, þú átt inn í norsuður.
Á ég að taka línuna, núna. Sko, þetta er pínunni dósangert að mér að segja þetta því það er búið að tala svolítið um þetta en hvernig gengur Ísaki að koma sér í form hjá Blíkum? Ég er bara þannig að ég er búin að sjá marga leikmenn í vetur fara í aðgerð vegna kvislits þeir eru fljótar á staða heldur en Ísak ég bara spyr mig hvað er metnaðurinn og æginn í því að koma þér í stand
Ísak Snær á lista
Já, ég ætla að koma þá með minn síðasta ég bara verð sko mér langaði að henda vökinan inn sko, veist, bara að sömu ástæður í raun og sér að tala en hérna ég ætla samt að henda Rodri inn í þetta hjá Káa
Já,
er búin að vera lélugur sko, bæði síðasta tímabil náttúrulega og svo núna aftur, veist, hann bara byrjar þetta ömurlega sko. Eins og hann var ógislega góður fyrir sko, tveimur árum, eða hann að 2002 hann er bara búin að vera svo lélugur að það, veist, þetta er ekki sami leikmaður og við horfum á hann að 2002
Það er algjört stjórnur að bjáinu mér einu verið, hann er bara skuggina sjálfum sér frá því 2022 eins og
hvað
þið segir.
Já og út frá því að þú veist þá finnst mér hann bara svo mikil vonbrík hvað hann er búin að vera ógeðslega lillur, þannig að ég ætla að henda Rodri inn í þetta.
Var þetta bara pappi tími sem hefði mætti
verið? Ég það hlýtur að vera með og gáði lillur fyrir og byrja á móti illa í ár.
Sverrir, loka nafnið. Herðum, hvað ertu búin að skipta upp, sko? Hver var að listanum með
það? Það er búið að nefna það flesta. Já. Ég var með Rodri á blaði líka, en hérna, samaskapið. Ef við ekki bara setja Ívar Örni og Káa líka.
Já.
Þetta er svona, leitir á að vera leithöðin í liðinu og einhvern veginn, mér hefur fundist það slagur, hennar hefur verið mistakur í öftustu línu og kosta liðið, bara... ekki gott í vonbreiða liðinu hinga til KA er bara búið að valda mestum vonbreiðum að öllu liðum í deildinni
Já, ég sammála því en úst, ég var líka með hérna, William Eskilin eins og sem að lista sem er búin að vera gera furðuleg mistök allavega þrisvar en úst, það var mikið talað um fyrir mót átt að vera bara einn besti markmann í deildinni Þannig að ég var alveg með hann að lista og
Ríkalegt maður sem að fekka á sig á skaganum
Já, bara ríkalegt Þú veist þannig að það svona, jú, það má alveg tína til einhvern öfn En ég er búin að skila mér mínum þreymur Og fáum við saman þetta að snengja
Bara mitt nafn sem er búin að vera Með langmestu vombriðin er Aron Bjarnason Ég veit ekki hvað hann Þeir ekki búin að nefna hann sko. Ég er bara mest þessir gæða leikmaður Þegar hann var síðast í deildinni Var bara líkillina því Að Valur var Íslandsmeistari Hann er ekki eins og í skugginu sjálf sér
Nei, hann er satt alveg að skora núna, hann komst á blað
Við fengum líka skýrslu um það menn vildu samt bara fá hann út sko. Þannig að það segir bara að hann er ekki góður út á vellinu sko.
Nei, við viljum meira frá hann út á vellinu alveg klálega, bara yfir 90 mínútnar í leikjónum
sko. Já, þú veist, ég hef nefnt þetta í innkastinu en alltaf að punda á þess en maður bara býst við meira frá hann
Já, það er alveg rétt og, veist, og annar svoleiðis leikmaður sem að maður bjóst við miklu meira af svo farið en alltaf Emil Atlason
Já, klálega
Þú veist, það er leikmaður sem að væri auðvitað hendir núna lista En ég horfði einhvern
veginn meira. Akkur gerir það ekki?
Því ég horfði einhvern veginn meira bara í liðin sem er líka bara búin að ganga illa og þurfa á þessum mönnum að halda. Þú veist að þeir séu að spila á því level sem við höfum séu að spila á. Þú veist þá er ég tala með Emil Rodri og hérna og Gísmit og þetta, þessi leikmenn. Þú veist að við, þeirra lið þurfa á þeim að halda. Veist, Aron Bjarnason er í liði sem er í öðru sæti skilur. Þú veist, hann er alveg búin að tekja ykkur mörgum en ég er sammála, hann er ekki búin að vera góður samt út á velli og ekki búin að vera, þú veist, skila því sem maður átti vona frá hann.
Það finnst þú rögg.
Já, heimavinnan eftir 6 umferðir í bestu deildinni. Við ætlum að fara í ákvæðina með bara hættum þessari neikvæðinni. Við erum í besta ungstirnið í bestu til þessa. Sverrir, hver hreppir nossið frá þér?
Það var eitt nafn sem poppaði fljótlega upp í hausinn mér þegar ég fór að hugsa út í þetta og aftur bara framari, Þorri Stefán Þorbjörnsson, verið bara virkilega flottir í framleiðinu og einmitt
Vígalegur með grímuna.
Vígalegur með grímuna og það er svolítið gaman að ég var ekki viðtal við þeir sæmpir þar sem að tala sko að það hefði bara verið ákveðið hreinja á hann að spila nefbrotin til þess að heilla Rúnar. Bara gott mentality að hérna, vera með þetta bara nefbrotin sem að getur er bara viðbjóðslega vont og ungur strákur og bara ég ætla að klára þetta til að sína mig fyrir þjálfaranum.
Þorri komin hvað á láni frá Lyngby en í viðtalinu við þeir sagðan að hann var nú ekkert á leiðina aftur hana, til Lyngby. Frábært viðtal, bara stengið, hvað sagði Þorri í svo viðtali fyrir þess að það sem að mista þið?
Hann tala bara um að það voru svona að hann var lenda á veggjum gagvart þjálfara sínum í U19 hjá Lyngby og það virðist ekkert að gera það leitt upp þannig að og sá þjálfari er núna aðstóð þjálfari aðalinsins þannig að ef hann fer út þá er að fara að vera æfingu með þeim gæja aftur það þyrfti að þess að reynsa til held ég sko þar á milli þeirra ef það á að ganga og mér fannst Þorri ekkert hann hljóma ekki eins og hann að það er þið planið að fara út sko.
Þetta var nokkra fundi í sambandsrákjöf á milli þeirra.
Ég myndi alltaf það sko.
17 ára gamalt, 2006 mótil og er hann að spila bara feikilega vel í vörð framara sko. Virkilega vel gert. En hvern velur þú, Baldvin, sem besta ungstirni, bestu deildarinnar fyrir
þetta? Já, ég náttúrulega er ósámála Sverri, eins og alltaf. Ekki það að Þorri Stefán er náttúrulega virkilega gott sjátt og búin að standa sig vel en ég ætla að velja Magnús Arnar.
Já.
Þú veist, sko, þetta er strákur sem að ég held að enginn að vita hver var fyrir tímabili.
Nei.
Og hann, hérna, hann pakkar Pablo Puniet saman, sko. Ég hef ekki séð fullorðin mann gera það í mörg ár, sko. 17 ára strákur kemur að gera það í leiðinu sem allir tölum að ætti ekki að vinna leik í deildinni og hérna og svo heldur hann bara áfram að vera góður á móti KR sko. Það er hérna bara fyrir það, þessa tvo leiki bara færa hann frá mér besti ungi leikmaðurinn af því að hann er búin að eiga svo gífilegt impact í þessum tveimur mikilvæg leikjum og hann kom með 7 stig á töflunni sem að eins og segi það átti enginn vona á þeimkunin að þeir myndu fara upp úr fallsetum í 22 til 27 leikjum.
Það var náttúrulega líka leikur í leiknum móti vestar þar á undan þannig að það var svona búin að stimpla sig inn í liðið með þeirri framistöðu og var eins og segja hann pakkaði Pablo saman.
Ég bara pakkaði Pablo saman.
Ákveði bituleiki hjá mér að horfa fram hjá honum fyrir það að hafa pakkað Pablo saman sko. Gæl alveg taka það á mig.
Nei, svo veist, bara til að henda þriðja nafninu inn í umræðuna, veist, Helgi Fróði er búinn að vera heilla mig ógeðslega mikið sko. Mér finnst það skemmtilegur spilari.
Já, stjórnastrókurinn.
Já, bara svona til þess að veist, nefna að ég var alveg með hann í huga líka.
Mm-hmm. Það var Þorri Stefán í Fram og Magnús Arnar í Háka sem að fá þennan titil frá okkur, hver er eitthvað annað ungstirni sem að kemur við þeim hugast enga?
Já, bara þið nefndan bara, Helgi Fróði er búin að vera svona út á velli, svona skemmtilegasti leikmaðurinn í bara mörgum umfyrunum, sko, ekkert eðlilega gaman að horfa á hann áraðin og með svona nefyrir góðum sendingum í gegn.
Já, bara tækni touch, hvernig hann snýr með boltan, veist, hann, hvernig hann er búin að skanna völlin, þetta er bara, veist, þetta er held ég næsti leikmaður sem að ætti að vera seldur út á mínumandi, sko. Mm-hmm.
Þjálfari tímabilsins til þessa, Bati, hver?
Ég verð nú bara hendur svo Rúna Kristinsson. Veist, hver var með fram í fimmta sæti, jafnir vala stegum og stígi frá öðru sætinu eftir sexleiki? Ekki nokkur maður. Ekki nokkur maður.
Sverri, ég segi að þú ert sammála.
Ég getur ekki líka nefnt Heimi Guðjónsson. Getur talað hann líka með F-fólið í þriðja sæti núna. Bara búin að tapa á móti Val og Víking og við unnið sinna skildu sigra gegn hinum og hérna en auðvitað Rúnar búin að gerbreyta þessu framleiði frá því sem var framleiði náttúrulega úkislega skemmtilegti fyrir að skoraði fullt af mörkum en gat ekki varist til þess að bjarga lífi sinu back to basics og vörnin flott hægt að byggja á hana
það. Jú, það er bara mjög gott sjátt líka en þessi, fyrir mér er þetta bara Rúnar Kristins.
Já, og bara að ég er nú að framfjölskyldu og þekki marga framara og
það eru allir bara bálskotnir í Rúnari Kristjánssyni hann í
Úlfarsdalnum. Eðlilega. Hann er meitt tapleik og það var ósanngjart tap á móti Víking.
Mjög ósanngjart tap.
Það er eina tap þeirra.
Það skulum við fara í þriðja liðið. Við skulum fara í mennina sem að sjáum að dæma leikina var mikið verið í umræðinu. Hver er dómari tímabilsins til þessa, Sverrir?
Stórt er spurt,
maður.
Ég ákvað svona bara fara óhefnda leiði í svo. Ég tók saman bara allar einhvernir fréttar þetta að fótbolta.net.
Sú heimavina,
sko.
Dúlegu Sverrir, ég er stoltur að þér.
Kríterían var ósku beðfælt ef við skoðum það. Það er bara lágmark 3 leikindendir. Og efstur í einkunagjöf fótbolta.net með að lágmarki 3 leikindenda er LFM.
Elias Ingi. Ég hugsa hann líka, sko.
Já, ég hérna, sko, ég fór ekki í svona djúpa heimannu. Ég fór frekar bara í gegnum hausinn á mér og hugsaði hvaða dómar eru búin að vera standi mestu skandalunum. Og bara svona til þess að nafngreina það, þá er það heila, huðvist, það er hérna það eru óumdeilanlega Jóhann Ingi, Gunnar Oddur og svona Elli Eiríks verið svolítið vil á þetta líka. Veist, þá fór ég að hugsa að mitt, veist, Elli og FM kom upp í hausinn á mér, hann er búin að vera flottur af því sem ég hef séð. Sko, ég man ekki eftir einhverju drulli og Ívar Orra, og ég hef alltaf elska Ívar Orra og hérna Pétur Guðmund síðan að ég vildur hrifun honum. En ég svona, já, ég ekki bara gefa Ívar Orra þetta. Ég ætla að gefa Ívar Orra þetta.
Ég vil að vilja alvar líka.
Ég ætlaði mér að vilja alvar líka. Ég veist að hann er flottur og eitt svona stöðugasti dómar líka bara.
Já, en svo getur Sverrir alveg leirt mér, sko, ef Ívar Orra er búin að vera hvað drull á sig, því að ég er svona mann allavega ekki eftir því, sko.
Var ekki Ívar með leikinn í Akranshöllinni?
Ívar var með leikinn í fyrstu líka,
Helgi Mikael var með Breiðablik Gaffa,
já. Vítaspinnar sem
er
fóðið.
Já, það er stórt atvik. Já, Ívar, svo ég ætla að taka þér. Ég ætla að milli færi sér velun á, ég ætla bara að gefa Vili Alvar þetta.
Elías Ingi og Vili Alvar bestir.
Já.
Þannig er heimavinnan hjá okkur. En nú, þetta er svo Oprah Winfrey, sko. Nú, þarna, kíkjum undir stólana hjá okkur, því það eru gjafir. Það eru pakkar, bestu deildar pakkar, hérna, myndir. Ég skal segja ykkur það, spjöldin eru komin út og nú erum bara að opna og aðtúa fyrir eitthvað uppáhaldsmynd í pakkanum. Allir með pakka, ég skal segja ykkur það. Er ég fekk Gylfa.
En sko, byrjar ekkert eðlilega vel hérna. Ég fekk hérna Ásbjörn Þórðar, en þetta er alls ekki Ásbjörn Þórðar.
Æ, herðu, þú ert með verðmætt spjald. Heyrðu, eigum við að skipta? Ég er með Ísa Góla og það er
Já, ég er með Ísa Góla og það er skraðar Ásbjörn Þórðarson.
Bítum. Það er rosalegt að gera þetta í byrni.
Þetta er rosalegt. Sko.
Ég fekk Gylfa, sko. Vann ég þá ekki það? Er ég sé með svindlkart?
Já, ég veri ekki allir með eitthvað svindlkart eitthvað.
Nei, sko.
Ég er með Nike Club, allt í.
Nei, sko, ég er með betra kart. Ég er með Pablo Puniet í 300. Það hlýtur að vera max.
Ég misti svild spilum með þinn, hefði að ná ég þetta.
Hvað er Gylfi, Elvar? Gylfi er með 300.
Já, ok.
100 í vörn, 100 í tæknu, 100 í só.
Já, ég er með eitthvað svona Nike Club allt eins inn á 300 og það er hérna.
Já, það er
Gabriel í tindastól.
Sama hérna, ég er með Nike Club Birki Valur í Háká, 300.
Vá.
Alla leið. Er það Birki Valur búin að spila leikið sem að reyða?
Já. Hann er alltaf í hæra minni í miðverðinu. Ég fekk bílabúð Benna, Benedi Darius. Hann er það.
Það var gert.
Já, takk fyrir það. Viltu býta það?
Nei, ég er með góð spil, sko.
Já, það held ég.
Ég minn uppáhaldsleikmaður þetta er, ég ætla að útnefna það, Hildigunnur Ír í FH.
Hildigunnur Ír.
Það mitt uppáhaldsspjald er Vertu þín eigin hetja með 297.
Já, vel gert. Ég er með Jón Gísla Eiland sem mitt uppáhaldsspil.
Ég fekk þetta vissulega vaporinn, sko.
Þannig að ég var þetta, ég fekk Gylfa. Takk fyrir það.
Riggað. Elvar var búin að deila.
Riggað. Akkur var búin að opna mér baka. Herðu, förum við í bikarinn, mjólkurbikarinn. 16 liða úrslit sem að framfóru núna í vikunni. Það var dregið á þriðjudaginn í hátinn í 8 liða úrslitin. Byrjum bara á leikunum sem voru gær. Föstudagsleikinir, það afturölding mætti Val í Mosfellsbænum. Mælum við mynda svona veistlu af stemmingunni frá Mosfellsbænum sem er komin inn á punktinni. Það má meðlan að sjá mömmu Birgis Más og Arons Elís, bræðrana sem var þarna voru að mæta. Og hún var í svona half and half.
Var hann í Hansson
Já, var þetta með Kaleo
auðlýsinguna, sko.
Já.
Skil það, hann hafi valið það, en svo var hún með afturöldingu öðrum meginn og val hinum meginn.
Það var rosalegt.
Hjælt með báðum lið, þetta er skemmtileg mynd.
Ísaks nær í pottinum, ekki glemma þig.
Er Ísaks nær mætti í pottin, það var hægt að fara í horfa leikinn úr heita pottinum og menn gerði það, þetta var alvöru stemming. Valsmenn voru ekki að spila neitt sérstaklega vel í þessum leikbæti.
Nei. Ég reyndi alltaf að mista á hann, mjög með leika saman tíma en með það sem ég las og ég reyndi ekki testalýsinguna, þá hún er bara afturölding óhefnir að skora ekki fleiri mörk og hú veist, gera þetta svona meiri leik þannig.
Mm-hmm.
Þannig að já, þetta hefur ekki verið frá að spila mér, sko.
Alltaf hann að framar að leika, þá hérna, það var til að hörku leikur og alls minn komast þessu leifir en afturölding jafnar og maður einhvern hafði meiri trú á því að mósveldingar færi inn í hálfleikin með fórustuna þangað til að Aron Jó skorar, náttúrulega, bara fínasta mark og...
Mm-hmm. Já, Addi Grétas gerir tvær breytingar frá síðast deildarleik. Hann setur Adamin fyrir Lukas sem vantlega var í banni síðast leik og hann tekur Gilva út og setur Kitta Freyinn, þú veist, hann mæti bara með sitt sterkasta lið þannig, skilur. Kitti Freyr er ekki veikinga okkur fótboltalið þó svo hann sé að komið fyrir Gilva sig, sko.
Já, og Gilva er bara meittur, hann er meittur í baki og hefur ekkert æft.
Nei.
Það þannig hefur verið notaður í síðustu leik, þannig að bara hann var bara ekki með að með vegna meðsla í þessum leik.
Já, ég vissi að því þetta er einhver álagsbólgur í hérna mjóbakinu.
Mm-hmm. Já, bakmeðsli.
Já.
Hann var dullur að gefa af sér hérna til aðdáandasæg, var að gefa bólamyndir og áreitanir og allir bakinn. Afturöldinga menn, þeir bara jána með það, bara heldu sín gildi, spiluðu sinn leik á móti valsmönnum.
Já,
ég skil reyðilega staðin sjáðum rétt áður en að Valur kemst í 2-1 er að hérna Hrannar Snær þarf að fara meittur af velli eftir að hafa lagt upp jöfnunarmarkið og svona breytir aðeins þeirra leik en engar síður bara virkilega góð fram í staðið þegar þrátt fyrir tapið.
Mm-hmm.
Og gaman að sjá líka Adam Ayer var tilbúin þess að viðurkenna það, þetta var fyrirgefin ekki skot.
Já, en áttu Hólmar að fá rautt, var einhver líkt á því?
Sko, ég er ekki múin að sjá það.
Já, það var bara alveg sterk líkt það. Og þá var, betur, þá var ekki staðan bara 1-1 þá?
Það var 2-1, það var bara rétt eftir markið á Arunni.
Já, það var rétt eftir markið á Arunni. Já, eiginlega svona fyrsta braut, þá eiginlega fannst mér líkt að því að þetta átt að vera raut, sko. Fyrst hann er að dæma aukaspinn á þetta.
Uh-huh.
Þá er hann náttúrulega að ræna upplöðu marktækifæri, sko, fyrir utan teginn.
Ætti að vera raut eins og bara reglanir.
Já,
hefnir þar.
Hefnir. Já, maður er bara þannig en, já. Bara gæði í valsliðinu sem að náði þarna að vinna þennan leik. Hinleikurinn í gær, framvinnur IH.
Eða FH, eftir því hvernig lítur á það, voru þeir ekki FH treyjum?
Jó, eiga ekki varatreyjur, IH menn.
Það voru þeir í FH-búningum.
Þannig að 3-0 eru lokatölur, náttúrulega bara, já, hellanið í þessum leik, bara Viktor Bjarki Daðason, þessi bráðefnilegi strækir hjá frömmurum sem að skoraði tvö mörk í þessu leik, maður strákurinn sem er að fara til FCK, grunnskóla strákurinn
og bara framtíðin vonandi björtur er hann og verður gaman að sjá hvernig hann gengur að brjótast inn í hérna starfið hjá FCK í framtíðin en bara fáum að njóta þess að horfa hann að spila hérna heima þanga til, hann fer út hvað eftir?
Já, fer í júni held ég,
júli held ég.
Já, fyrsta júli,
fyrsta júli held ég. Já, þeir fara allir hann að eilori og þeir fara allir bara bind í byrjun júli.
Já, ég er svona sko, þegar að menn eru farin að skora í bestu tildinni, þetta er eitthvað smá trikki, þú veist, viltu ekki bara lána hann og láta klára tíðumplegu í Íslandi?
Jú,
já. Það eru eitthvað stærri leikir heldur en hérna, það sem hann að fara að gera í FCK á. En svo náttúrulega auðvitað vilja þeir hafa hann í prógraminu sínu og maður fattar það alveg. Mm-hmm. En hann, í versta falli missir hann bara út eitthvað að þrjá mánuð í því prógrami.
Já, já, einmitt.
Og á móti er hann að spila leiki í bestu tildinni á Íslandi. Og að delivera sko.
Já, gegn fullan og kallmennum miklu meiri reynslu og miklu betri og meiri reynslu þannig að
akkurat það, hann er alltaf að klála sín hann á að koma inn á í þessu framlið og getur jafnvel byrja að leggja í deildinni sko.
Mm-hmm.
Rúna Kristinsson talaði en það er svona kannski eins og gerist oft þá er svona smá værukjarð þegar þú ert að mæta svona neðri deildarliði og hann sagði bara ef við spilum svona þá vinnum við ekki fleiri leiki á tímabilinu ef við höldum svona áfram. En er alltaf að náða að klára þetta á endanum með 3-0 sigri og svona áhugaversta marki, kannski marki sem að Már Ægisson skoraði bara hvað var IH að reyna, hvaða rángstu gildra var hana sem þau voru að reyna að spila sko.
Það var stórfurðulegt aðri.
Já, þetta var stórfurðulegt aðri sko.
Ég hérna, já, mér varst IH bara fínir í leikinu, ég sá svona hæglættun úr þessu og þeir hefða hæglega geta komið þessu í bara í jafnan leik sko.
Já, þeir voru að fá færi sko.
Það er það sem að Rúnar hefur svona mest svegtu með eftir leik sko.
Fenguður ekki hreinlega líka nokkuð góð færi bara í stöðinu 0-0.
Jú,
það bara
Þetta var alveg þannig leikur að, að fram hefði getað verið miklu meira vesinni heldur en voru sko.
Rúna sagði við talaði til leika að Kenny Choppart, hann er mögulega frábara næstu vikurnar, var í myndatöku og það er náttúrulega ennþá bara slætt í Yannick Paul því að meðsli hans voru alvarlega heldur en fyrst var talið.
En er ekki talað að Brynja Gauti sér komin, þannig að þeir eru allavega með cover fyrir hérna Kenny og svo getur Adam auðvitað að spila sér stöðu líka.
Þú varst að var að segja vest að þursa bytt sögunar.
Já, það er bara heimsmet í þussabit. Það er ekki flokkst. Stórleikurinn í 16. úrslitunum var leikur Stjörnunar og KR og það var nóg af mörgum þar. Varnarleikur KR í þessum leik gjössamlega hörmulur. Viljið þið nota einhver annar lýsingar orð?
Ég ætla að segja 1 af 10, ég var tilbúin í skala spurninguna.
Já,
það var bara 1 af 10. Það var ríkalegt að horfa á þetta.
Það var ríkalegt að horfa á þetta.
Það var bara virkilega dapur, en samanskapi sýndi það líka bara veikleikan í KR-vörninni að það er bara, þeir virðast ekki höndla það, menn séu bara hlaupandi í kringu þá. Það er bara boltinn á jörðinni og það er bara ekki að virka fyrir þá.
Nei, alls ekki. Þetta var bara, já, mikið áhugjöfni einhvern veginn held ég að sjá hversu, hérna, það var eiginlega bara í mólum, það má segja þannig. Að gal opi gata sikti einhvern veginn.
Ég hugsa ykkur, hversu brjálaður er Greg Rætar yfir markinu sem Adolf skoraði, bara að hann hafi fengið bara basically valsaði gegn á það tvo eiginlega.
Ég held að það sé meira samt mörkinu undan því að það er þetta svolítið svona bara að fara sko.
Já, þú drepa leikinn en að ég bara í setni hann leika á 7 minútum sko.
Þetta marki sem að hérna Guðmundur Baldvin skorar er náttúrulega bara hræðilegt hjá Aroni Kristófer. Ég veit ekki hvað hann er að spá í bakverðinu með einhverju joggi og
Aron Kristófer var þetta mjög vondan dag sko.
Ég var að horfa á atrið og ég hugsaði þetta væri bara allt að fjara út frá því að horfa á Aron. Ég held að boltinn væri bara farin út af eða rangstaða eða eitthvað. Svo bara kemur bara mark af því að hann er ekki að hlaupa á fullu tilbaka sko.
Má.
Það var bara mjög vant að sjá.
En slagur og varnarleikur KR var bara náttúrulega verið að hrósa sóknarleik Stjörnunnar á móti, menn að skora 5 mörk og alltaf gott og þeir held alltaf áfram eins og
þú
segir.
Bara. Já, þú veist KR gerir leikur sem er alveg vel gert en maður hugsa satt svo, þú veist hvað er, ef þeir hefur bara spilað almennilega bara allan leikinn þá hefur þeir aldrei lent í vesinni, það er bara klart mál.
Þegar Stjarnan kemst í 4-1 í þessu leik þá gerir Jökull þrefaldaskiptingu, bara svona hugsa að þetta er bara komið í hús, þannig að við bara hendum í þess að þrefaldaskiptingu og það reyðilega greinilega leik Stjörnunar alveg illilega því að Benóni Breki sem að kom inn á sem var maður hjá KR skorar tvívegis og náttúrulega hleypir þessu upp í þvílíka spennu þarna í lokin
sko. Stjarnan fekk á þessu núlmörk og meðan Guðmi Kristjáns var inn á vellinum í leiknum.
Já.
Það er, held ég svona, ég held að það sé svolítið sögulínan í þessu þegar hann fer út og það er riðilega miklu og auðvitað gera hína skiptingar eitthvað í því líka en og ég er ekkert að setja það að gott annað Lagstall eða það hann kemur inn að fyrir hann en það, hann var bara í það góðum takti við allt og stýra öllu að það fór svolítið og opnaði leikinn þegar hann fyrir að velli. KR finnur það held ég alveg klárlega inn á vellinum að það er meira pláss að vinna með fyrir, þú veist, miðju varnar Stjörnunar og þeir nýta sér það, Luke Ray bara spænir upp og finnir beinunni bara hann í lokinn og það er svona svæðið sem að Gummi var búin að loka.
Við gaggrindum Benóni í einkastinu daginn, hann skila núna 2 mörgum, búin að vera svona mislaðir fætur fyrir fram að markanstæðingan upp á síðkastið, en það er að koma 2 mörg
og bara velgert hjá honum og var ílega svona smásvekkjant að Kári ekki allavega fengi eitt svona dauðafæri í 4-3 sko.
Já,
svona
ég var alveg viss um að það myndi koma sko.
Maður komið fremst í sófan og tilbúin að er ok, framlíking, en það gerist ekki.
Það hefur verið gaman að fá eina framlíkingu í þessum hæstana úrslutum. Það er alveg klart mál.
En hörku skemmtilegu leikur og bara gaman að horfa á þetta og já, kannski bara þökkum, já, slökum varnarleik fyrir sko.
Þarna Hilmar Árni fer meittur á vell bara strax eftir eitthvað 3 mínútur í leiknum, er að taka eitthvað sprett og fær aftan í lægri, þannig að hann er vendarlega alltaf ekki að fara að vera með Stjörnun í næsta leik, ég held að það sé alveg klárt mál.
Nei, það er
og mögulega fleiri leiki sem að missa svo.
Akkurat, maður svona hafði áhyggjur af því bara strax í byrjun, en svo þú veist, ég ætla ekki að taka það Hilmar Árni frábær leikmaður, en við erum að sjá Helga frá að taka sína mínútu það vel að ég er eiginlega bara svolítið spenntur fyrir að sjá hann bara fá rönni þarna.
Ég vil
að missa henni með Gumma Baldvini og Jó Árna sko.
Ég vil bara sjá Helga frá fá lyklana hana og spila þetta tímabil og hústu, bara láta seljast út sko. Veist, ég er bara þar með hennar dreng, hann er bara virkilega, virkilega spennandi og góður.
Þetta er bara vinn dæmi fyrir Stjörnun að láta spila annarkort þeirra seldur út og þeir fá pening eða hann verður enn betri bara á næsta tímabil.
Já, þetta er bara akkur þannig sko.
Jólum farin að snúast hjá Stjörnunni, Baddi, klálega á svona réttri leið eftir mjög hæga byrjun á mótinu.
Já.
Orfið til Bjartari vegar, já.
Já, og bara Örvar Eggert sem mitt, þú veist, var hann að skila hérna tveimur mörgum og svona, þú veist, eins og hann var að hérna delivera í byrjun móti sér hágáði fyrra. Alltaf mjög athletik og öflugu leikmaður. Óli Valur, alltaf kominu blað, atoltaði, kominu blað.
Hann fyrra bróði í svo marki að ég hafa atoltaði, bara, wow.
Bara geggja það.
Geðu þetta mark.
Já, bara geðu þetta. Nei, þetta er svona, já, já, stjarnan er að komast í þann gýr núna sem að maður bjóst við að þeim frá upphafi. Þú veist að hérna vera, þú veist, maður held að þeir yrðuð í entertainers, þeir voru það alls ekki í byrjun, voru ekki skorað nógu mikið mörkum og svona voru bara frekar leiðilegir. En þetta er, eins og sé, maður vill sjá alla stjörnuleiki svona, ég myndi vilja sjá alla stjörnuleiki þess vegna 5-3 sko.
Ég held að kenningi sé bara alveg rétt sem að Valur Gunnarsson var að tala um, allt í nú var komin einhver svona pressa á stjörnuna, bara allt í nú var að tala um þá sem mögulega að fara að berjast um Íslandsmeistaratitilinn og eitthvað, og ég held bara einhvern veginn að menn hafi ekki alveg verið með spennustíð og bara ekki að höndla pressuna vel í uppáðum móts.
Nei, það er bara góð búntur sko.
Hann er allt öðruvísi núna heldur líka í, þegar hann var að koma fyrst.
Já.
Ég er svona farin að skilja af hverju hann byrjaði ekki móti sko.
Já, já.
Þegar hann þurfti alveg klálega að koma sér inn í takt og er komin í mjög góðan takt hana.
Hann er náttúrulega líka að spila á kantinum sko. Hann er ekki að spila þennan sóknar sinna bakur sem hann er seldur út sem sko.
En hann getur gert bæði.
Hann getur gert bæði, já, þess alveg.
Og er svona, mér finnst það svona að vera flakka á milli oft í leikjum sko.
Já,
og er bara ekkert eðlilega mikil kraftur í honum sem að springir upp leiki sko.
Já. Ekki líka vera enn jákvæðari fyrir hans stjörnunar og segja sem svo, þeir eiga líka í raun og veru Emil Atlason inni sem að krafti sem að var í fyrir.
Það má alveg segja það sko.
Já, það er bara klálega, menn að veist, Emil Atlason þarf líka bara að fara að fá færi, veist, jú, hann hefur fengið einhver færi en hann er ekki að fá næst ég mikið færum og sjensum og hann fekk í fyrir.
En aftur á móti, þú veist, dregur hann athygli varnamanna kannski í sig og þá er opið kringmann,
já,
fyrir Örvar og hinna sko.
Losarum fyrir kantmennin á Helga Fróða að leika sérni kring.
Menum að það að póstkassina sjálfsögðu opin og þættinum er búin að berast nokkuð bréf núna í upphafi og eitt risastórt sem kemur hérna á eftir. En fyrsta
en hann er allir alltaf að hlusta sér satt.
Já, ekki setja á FM. Þannig að Greg Reiter versus Óli Valur, voruðu búin að heyra þetta?
Nei.
Að það er hafið þarna verið einhverjum orðaskiptum, ljótt orðra, ég er bara að láta þráttur að við séum að X-inu, þá er þetta fjölskyldu þáttur, við með ekki gleyma því, og þarna ég ætla ekki að hafa þetta eftir, en það fór eitthvað að, ég hefði heyrði að menn hafi verið, að þeir hafi verið í orðaskiptum hann eitthvað sína á milli og það hefur hitið þeirra á milli, sko.
Er þarna þegar Greg fær guld á 91. Það?
Já, hann byrjar eitthvað að hella sér yfir hann og svo hjælti þetta eitthvað áfram og Óli Valur svaraði hann og séðan aftur er því eftirleik sko.
Já,
og okkur ekki alveg bara trilltist sko.
Það sést ekki línan í sumar að menn fá alltaf gult þegar svara að þjálfara.
Það er náttúrulega glóralegt sko. Þú veist, þú mátt ekki svara fyrir þig
að, já, ég er alveg sammála því en þú veist, já, já, það, við höfum séð hitt sko.
Já, sem að eru bara held ég rísa mér stökk.
Já, já, ég er alveg
sammála.
Bestur í byggarnum Óli Valur Ómarsson, er hann leikmaður 16 liða úrslitana? Það er eitthvað hverju stjórnuna, skorar og leggur upp í þessum legg.
Já, þetta er stærsti leikur, sko.
Já.
Ég var alveg búin að hugsa Ingimar og Viktor, sko.
Já.
Við erum ekki, já, við erum ekki búin að tala.
Nei, kom það eftir.
En, jú, Óli, ég ætla ekki að taka það á honum, það er frábærið leik.
Þetta er bara aða leikur umferðarnar.
Já, ég geti alveg kvitað.
Eru káringarnir, þeir unnu stjórnuna í annar umferð bestildarnar og fá svo núna 5 mörg á sig á móti þeim, þetta er bara einhvern veginn sjálfstraustið, þegar er bara ekkert hjá KR og ég gef Greg Reiter nú það, hann er ekki að fara í neitt féluleik í viðtölum, hann er ekki að leita í neinar afsakanir, hann tala bara reynt út frammistöðuna og hugafarið því liðinu.
Já, hann er ekki að hérna, benda á okkur einhver, já, ástæður eða eitthvað svoleiðis, þetta er bara frammistöðunum á vellinum hefur ekki verið nógu og þeir hafa ekki unni í síðustu 5 leikjum í öll keppnum og þetta er orðsvöldið þungt en þeir eru hins vegar að fá Theodor Elmar inn aftur og þeir eru að fá Aron Sig aftur sem eru bara líki leikmenn í þessu liði og það plús það aðeins að laga til varnarlega þá held ég að leiðin síðan og við bóði sko.
Ég held að grunnforsenda sé að laga varnarleikin og halda markvörðunum bara hennilega í markinu, ekki út á miðjum vellið eins og verið hefur. Það er algjörlega grunnurinn sem að KR þarf að leti bara back to basics.
Þungt okk fyrir KR því að þetta bara þessi úrslit gera það verku að þeir eru ekki fara að vinna titil í sumar. Það er alveg morgun ljóst.
Það er nokkuð ljóst, já, við getum alveg að gefa okkur það.
Það er nú alltaf smá séns á fórsetabekarnum.
Er ekki eins og leti titil?
Nei, það er ekki formuleg titil.
Er það Fylkir 3 HK 1? Þetta er
Já, bara úrslit sem að geta gefið fylkismönnum sjálfstraust, ná loksins að vinna bestu deildarlið, en það sem kannski helstu umræðupunkturinn er svona liði sem að Háka stillir upp í þessum leik. Stefán Stefánsson tvítugur markvörður sem fekk hann að tæki fyrir Háka og hann vill vantala bara gleyma þessum leik sem allra fyrst var í tómu tjóni í leiknum. Var Háka bara svona einhvern veginn að kasta bikarnum frá sér, Stenga?
Sko, ég get skilið það að Artur Ari sé kvildur ef hann er eitthvað tæpur og vegna meðsla, hann er algjör líkilmaður liðinu þetta og líka alveg forsenda fyrir því að þeir gæta unnið hennar leik ef hann verði inn á, en ef hann er eitthvað meittur þá ertu ekkert að spila honum. Leifur hefur ekkert verið að spila í bikarnum undanfarin ár og það er líka alveg skililegt að reyna að finna mann inn í hjarta ef að það sama eru til, en til hvers að hvíla Arnar, ég skil það ekki af því að þetta er ofbáslega auðveld núna eitthvað svona eftir á pæling, en fyrir svona líka af hverju ættur að hvíla markmannin í þessari stöðu, líka upp á mennum fyrir framann sem þú ert að prófa að hafa mannin sem verður í markinu ef þeir koma inn í liðið í markinu. Þetta er svona, já, veit ég hvort Ómar sé, og þú veist, hann getur pyrrar út í Stefán þannig sé, þegar hann er bara kastað honum út í þessa laug, sko. En Stefán náttúrulega grípur klálega ekki tækifærið, það verður að segjast. Já, ég fatt ekki akkur Arnar er ekki markinu.
Já. Nei, ég raun bara óskiljanlegt og það er ekki svo, ég raun að vera það sé eitthvað stutt í næsta leikja, með hvað er eitthvað val á þriðjudaginn og maður er svona haldið, ok, hvíla sína bestu hesta fyrir þann leik, en ég skil það samt ekki, sko.
Nei, þú veist, Háka stillir upp einhverjum 4-5 byrjunismönnum í þessum leik, og það er bara hreint út 4-5 byrjunismönn og Háka er ekki með breiðasta hópinn í deildinni, eins og við höfum nú bara oft við talað að veist, þeir fengu ekki marga leikmenn inn, eru mikið að treysta unga stráka sem bara gott og vel, en
þetta er bara þinnstu hópurinn í deildinni.
Þetta er bara þinnstu hópurinn í deildinni, en sem er bara gott og vel, veist, þeir eru bara að blokka sína stráka og gefa þeim tækifæri, þeir eru að spila stóra rullur eins og við tölum með Magnús Arnar Aðalbjörnsson, bara stráka sem engi vissi hver var, er allt í bara einhver hetja í HK sem bara frábært. En já, þú veist, þetta er auðvitað, þetta er svona smá eins og bara þeim sé alveg samum bikarinn, en veist, er þeir ekki líka bara að mitt að fókus á deildina, veist,
en svo er náttúrulega spurningi hvort að þetta komið af sporinu í deildina, skilur við?
Það má vel vera, sko, maður bara þessi sé,
en af því að þeir eru mitt ekki með sem besta mann, finnst mér, Artur Ara í liðinu og markmann, ég held að þú veist, ég veit ekki hvort að það spil inn í svona álgunni um að fara út á sporinu, skil, hvort að þetta sé ekki bara algjörst reset fyrir næsta leik.
Já, eða
þú veist, ég held það, ég held það að segja alveg þannig, sko.
Tekur alltaf bara hryggin út úr liðinu, tekur markmannin, hafsendin, miðumanninn og hérna
og framherinn mittur.
Já, Hákonník er ekki heldur í byrjunarliðinu. Þannig já, veist, þetta er já, Háka var ekki að leggja mikla áherslu allavega á að vinna hann að leggja með alveg hvernig settu liðið fram,
sko. Það er alveg þannig að þeir voru ekki að setja ekki inn í þessa korfu, sko. Nei. Það er alveg klartmál.
Svo er hinn leiðin, Fylkir vinnuleik. Það er margir búin að tala vel um Fylkisliðið og segja að síðan spila ágæti svóbólta og síðan spila vel, en engin úrslit á að dotti þeirra með komið sigur. Hvað gerist núna? Aukið sjálfstraust og þetta getur náttúrulega bara orðið bústi sem að þeir þurftu inn í deildina.
Já, klálega, þú veist, og fylgismenn verða að horfa það að þeir unnu en leik, þeir geti ekki hortu því að háka eitthvað tapa ánum með eitthvað.
Nei,
þeir eru verið að horfa á þetta sem alvöru svona stepping stone fyrir næsta leik og þeir gera það klálega. Þú voruð Gunnar heitur og Benedikt Darius sem skora klikkar á víti, en það er gott fyrir það að fá mörkin, sko, og þeir heldur munanlega núna hvar markið er þegar þeir spila næsta leik.
Já, það er bara þannig þáttur að þeir hafa verið á silfurfati svolítið markið sem við fengu í þessum leik. Grindavík 1, Víkingur 4 í Sava Mýrinni. Þínu menn í Víkingi halda áfram að bara vera líklega til að vinna bikarinn enn og aftur, náttúrulega búin að vera samfleitt bikarmeistarar frá 2019.
Já, ráttur er skemmtilegt tap gegn Stjörnunni 2020, sællamenninga, en bara skildu sögur rönnu fyrir það og einhvern veginn ekkert einhvern flug þetta sem þingar frammestaða hjá Víkingum samt. Þetta var bara segla og þeir náttúrulega rótera liðinu sinu eins og gefur að skilja og skora 4 mörk, allir sáttir í Víkinu svo sem, en leikur samt sem að ég held að þeir séu lítið að pæli núna og skipti þá einhver máli svona í framhaldinu.
Kemur inn á enga flugöldasýningu, veist, Víkingur hefur ekkert verið að hlaða einhver flugöldasýningar á þessu tímabili, sko, en þeir eru samt alltaf með bila góðan hóp, veist, það er sama hvort ég geri eina, tvær eða fimm breytingar á liðinu fyrir hvernig einasta leik, út alltaf með eitthvað ógeislega gott byrjunarlið sem mann finnst bregja að vinna deildina.
Og Arnar bara greinilega treystur öllum.
Já, bara, já, öllum, og skiptir engu máli, veist, hann er bara með 20 leikmenn sem geta að spila fyrir hann, veist, þetta er bara fáránlega breytt og fáránlega góður hópur, en þessi sé, veist, þetta er eitthvað svona, þetta er svona miklu massívari framistöður en engar flugeldisýningar.
Kekja fyrir það hérna Valdimar á þetta mark sem að held ég gera helling fyrir hann. Svona upp á framhaldið, mér stannaði svona smá verið svona on-off eitthvað í leikjum, ekkit alltaf frábæra framistöður. Þannig að gott verið að fá hann. Ég veit ekki að þú talar að hann treyst öllum. Ég var svona, ég hjóal eftir að það voru tveir varnamenn sem voru ekki í hópnum í þessum leik. Ég veit ekki hvort þessi meittir eða ekki, Halldór Smári og Sveinn Gísli. Ég held að Sveinn Gísli fengi þessa leiki sko, en kannski er hann meittur.
Já, þetta er að fínt punktur. Sveinn Gísli hefur ekki verið að fá nein tækifæri þannig. Halldór Smári alltaf spila stundum og stundum ekki, og menn eru bara inn út hjá Arnari Gunnars og svona sem er alltaf að finna við þetta skilur, hann heldur alltaf öllum góðum. Það myndi Helgi Guðjónsson myndi aldrei samþykja það að vera á bekknum með sína framistöður fyrir neitt annað þjálfari en Arnar Gunnarsson í deildinni.
En svo getur hann hortið það, hann er miklu betri en hann kemur inn á.
Já, svo var það.
En bara Jónkvinni, hvernig hann er komið inn í þetta er líka bara, já, ef það er ekki áhyggjumni fyrir hinliðin þá veit ég ekki hvað það er, því að þetta byrja vel hjá honum.
Má alveg segja það, já, bara fyrir okkur vikinga algjört lúksusvandamála að hérna horfa á þetta. Við vorum að tala um það í, hvað var það hitti fyrra? Þá vorum við bara í basli með eitthvað sem er hafsend þegar menn fór að detta út einn af öðrum.
Já.
Einn fer út núna ætti ekkert að þurfa að vera ofþungt, sko.
Nei, akkurat, það er alveg kostur í stöðri.
Víkingur áfram, Keflavík vinnur 3-1 sigur á móti IA, sverðið þú varst að skrifa þennan leik skamen. Drauma byrjun hjá þeim, Hinrik Harðarsson skorar strax eftir 4 mínútur.
Já, og skagamenn bara í upphafi leiks og framan af þeirra áleik, bara miklu betri aðlinn og máttu að ósegju alveg vera komnir í 2-0 og þess vegna 3-0 áður en að allt reynur hjá þeim svona undir loka áleiks.
Allavega 2-0, því að Hinrik fær alveg, hann kemur svona í geggja að færa, en hitt bara því mér ekki marki.
Erik Tobias á 37. mínútu, þá kemur vendipunkturinn í þessum leik, hann ykkur algjör brasi að það senda þannig aftur átnamarinu í markinu og það er ömuleg spytna, sami Kamel er bara leiðin í boltan, Erik Tobias bara brýtur á honum og það sést bara á myndum að hann bara hreinlega setur hægri hendin út og grípur einhvern veginn svona sami Kamel.
Sko, Erik er náttúrulega gerir þess mistök sjálfur í sendingunni tilbaka, en þetta byrjar alltaf á þessu stórfurðulega kasti hjá hann er átnamarinu í marki.
Já, það var mjög skrítið, já.
En hérna, enga síður að það er náttúrulega bara háréttu dómur og Pétri að reyka hann út af því að gerir enga tilhvern til þess að leika bolta, en heldur teikar bara sami og...
Já, bara fyrir það, þú veist, reglan er sú að ef þú ert að reyna við boltan, þá átt að vera guldspjald. Ef þú ert að ekki gera það, þá er það rétt.
Ég veit að skagamenn eru, þeir eru ekki káti með hann dóm. Rök fyrir því að þetta er alveg brot, hann fer með hendina, en þetta er ekkit mikið brot. Þess vegna er það svo þung niður refsingskilur, en þetta er brot.
Þetta er nægilega mikið brot til að mögulega bara koma í veg fyrir að hann hafi skorað.
Já, veist, hann missir jafnvægi og klúra skotinu, sko, sem er nógu mikið brot að mínum að þið. En ég skýr samt rökin að þetta virkar ekkit rosalega mikið. Þess vegna er svo vont, þetta sé vítu og raukt. En hann er ekki reynið á boltan, hann er ekki séns í boltan.
Og þetta var ekkert ævintýralega klaufa leitt á skagamönnum, bara því miður. Og þarna, Sami Kamel tekur víti sjálfur og skorar, og svo fyrir hálfleik, það var hann búin að skora aftur. Bara elskar bikarinn 2-1 fyrir Keflavík í hálfleik og þeir manni fleiri.
Já, einminn að, veist, Erik Tobias á bara þarna leifunum að taka skoti. Veist, hann var bara að láta hann í friði, hann er búin að drulli í sig, láta hann vera og bara í versta falli, hann 1-1 og þeir eru 11-11.
Ég hitti Smára Donna tónleikunum í gær. Hann var í sjokki yfir, hann var ekki kátu með hann að dóma, en eftir að hafa séð aðtöki þá geti ég bara, þú veist, þá verið ég alveg sammála Pétri í þessum dómi, sko.
Bara hár rétt. Valur Þór Hákonarsson skorar síðan 81. mínútu. Hvað er strákulega þetta, Sverrir?
Þetta er ungur keflingingur, bara verið svona með öðrum flokknum undanfærin ár og var spilað held ég ykkur 2-3 leiki með Þrótti Vogum í fyrra. Búna að vera ágendur í sumar, ég held að sé þriða markið hans fyrir mestarflokkinn í sumar, komið 2 í byggarnum og 1 í deild og alveg spennandi strákur fyrir Keflinga að fylgjast með. Komst það til ekki eftir leika, hérna, hann er greinlega frændi Jón Þórs Haugssonar.
Já, hann er á eftir reykjum að skæða þessi strákur.
Já, ok. Frans Elfarsson var rautt spjald á 87. minúti, hann er bara nefnt ekki að taka þátt í þessum áttalegu úrslitum.
Nei.
Hann hefur séð fyrir sér eitthvað ferðalaga eitthvað út á land. Tvölið frá Akureyri komin áfram.
Hann bara misti hausinn.
Já, ég misti hausinn og ekki Okay. Ég sýndist þetta að vera Hinrik á vellinum, Sólinn í Keflavík náttúrulega truflaði mér þar, þetta var vist Steinar Þorsteinsson, en hann fer bara með hendin í andlitið á honum og það var ekkit annað fyrir Pétur að gera heldur en að hérna reka hann út af.
Hvernig með þessur hausin þrúið yfir 87 minni, ég skil það ekki. Sko.
Stigt.
Já, það er alveg bara. En líka leikmaður eins og Frans Elfarsson, sko, þetta er afskaplega dagfarsbrúður piltur sem að heist yfir.
Sko. Með alltaf þessa reynslu líka, sko.
Já.
Já. Þetta er mjög skrítið, en þarna bara til þeirra skagamanna sem eru eitthvað að pyrra sig á Pétri Guðmundssyni og dómarunum og eitthvað. Færin sem þeir eru að fá í þessum leik.
Já, líka manni færi, sko.
Bara klúra þessum færum, bara í að þeir getur bara ykkur sjálfum kjent af að tapa þessum leik.
Já, þú veist, Arnús Málsson fær sjálfum bara mjög gott færi þarna. Þess að var ekki í 2-1 bara.
Í 2-1.
Já. Hann á bara að jafna þar.
Tekur boltan á lofti í tegnum og sem að heila bara flýgur rétt fram hjá samskiptunum fjær, sko.
Það sést líka alveg á honum, hann er svettum í sjálfum sig.
En fyrir norðan þá vann Káa 3-1 sigur á móti vestra. Stakkinn, þú varst á þeim leik.
Já.
Gjáðu okkur smá skýslu.
Bara Káa, eins og með yfirhundin í leiknum, ekkert mikið að færum í fyrri áleiknum fannst mér. Veist, Káa var í koma sér í ákjósanlega stöður en ekkert kannski að búa til þetta svakalega mikið. Svo í uppbótu tíma fyrir áleiks þá bara fær vestri á silfur fati, þú veist, bara klaufalegt brot og bara aukaspinn á frábærum stað, Bernd Voren með frábæra fyrirgjöf og hérna Jeppe, heitt hann ekki,
Jeppe Gert sem elskar skor og greiðavellinum,
skor aftur á greiðavellinum og aftur í uppbótu tíma, var ekki uppbótu tími setna fyrir
áleiks eiginlega líka nákvæmlega sama stað á vellinum
og bara gerir vel. En svo kannski nánast þetta að segja að vestri hafi bara lokið leik, sko, fannst mér. Eða þetta var svakalega svona andlust í setna og Káa gerir auðvitað bara vel að svona hamra játnið þegar þeir fyrst jafnaðir 48. Og svo bara fylgjaði því eftir og klára þetta bara fyrstu 20 í setna, sko. Mm-hmm. Og bara klálega verðskuldaði sigur þegar voru miklu betri.
Já, það sem þetta skilur helst eftir sig er þetta aukaspendumark hjá Bjarna Aðstinsinni.
Já, bara geggja því, ég held ég hafi sagt í þegar boltinu í loftinu bara vá, ég sá þess að fara að syngja, sko. Mm-hmm. Geggja spinnar.
Það er svolítið kávalið í sumar, þeir eru alltaf að bíða eftir hérna Hallgrími Mar.
Mm.
En Birgir, Baldins.
Já, hann er búin að koma mjög vel inn. Og hann er bara líka alltaf að, sko, og hleypur hérna fyrir allan peningin. Þú veist, Hallgrími Mar er auðvitað býr til fullt bara með því að vera inn á vellinum sem að þú veist, það er ógn, eins og við vorum að tala með Emil Atlason, þú veist, hann dregur alveg menn í sig, en Birgir er svona að koma með ferska vinda, það er klart mál.
Já, það er alveg morgun ljóst. Í Egilsvöllinni þá hófst þetta á hvað dag var það, þriðjudag?
Já,
þetta
er löngumferð
dreifðist yfir alla vikuna. Fjölnir 0, Þór 2, Ingimar Arnar Kristjánsson með bæði mörkin fyrir Þórsara. Baldin, þú varst á þessum leik. Þetta var ekki merkilegu leikur.
Nei, mér fannst þetta svipa mikið til, bara ég var líka á Fjölni leiknarðin Egilsvöllinni, það var svona, þú veist, frekar loka, lítið að færum, þú veist, bæði liðingni, þú veist, með hátt orkustig og svona mikil baróta, en hérna Ingimann alltaf kemur Þórsurum yfir á 5.000 myndum með einmitt bara, þú veist, langur frá Aroni Birki og Ingimar hérna er alltaf bara ógæslega fljótur og hann er líka ógæslega sterkur og hann bara vinnur þessa baróttu á móti Júlíus Mar og Dóra Markmanni sem kemur út á móti sem líka, bara skallar boltan einhvern fram hjá Dóra og hann lekur inn í aukt markið og þá náttúrulega þurftu fjölnismenn aðeins að reyna að stíga upp og húst, taka aðeins meiri sjensa sem að það skilja sig bara því að Ingi bara fær svo bara fara bara að senda ykkur gegn á 7.9 myndu og klárar mjög vel frá mjög Dóra í bara stöngininn, þannig að færin voru ekkert að hérna, láta sjá sig að miklu leiti en bara virkilega fagmæli framist að samt til Þóra klára leikinn.
Bara takk fyrir þess að senda ykkur leiknir Árni Elvar. Gæðu ykkur bolti
gegn, sko. Frábær sendingur á aðalunum. Ég kendur hann að veitur, hann var aðeins með Árbæn.
Akkurat. Ég veit að þetta kom það beint þaðan á aðeinsvæðinu.
Já, beint á aðeinsvæðinu.
Árni var að senda mér snúna aðan. Takk að þér fyrir bandi.
Já, eðlilega.
Leiknir Norðursins, eins og við segjum. Þórsarar og Keflvíkingar lengju deildar leiðin 2 sem að verða í pottinum á þriðjudaginn og svo eru 6 lið úr bestu deildinni. Þannig að þú ert spenntur, stengi?
Já, ég heldur að fáum Fylki heima.
Var í bóganum?
Nei, ég held að við
verðum snjókoma á akkur núna
já, ég held að Höskarinn fagnir því hann vill spila í bóganum.
Já, ég skila við
hann elskar hann bóga, sko.
Mjög góður heima.
Ég veit að hann vill, sko, sérstaklega leikur í bóganum, ég veit að hann vill fá Stjörnuna eða KR í bóganum. bara að sjá hvort þeir mæti með liðið
sér. Nei, þeir gera það ekki.
Nei, þú voru þegar búið að setja að horta mig.
Það mun ekki gerast.
Annað flokkuna kemur.
Það er svona held ég að þetta verði Fylkir, sko. Og við fáum þá bara full force.
Já, en ég er mestum líklegt að 12. júní verði farið að spila á græsnu og Akureyri.
Það verður eldið potet, sko.
Já.
Ég ætla að koma nú eitt samt úr, sáuðu upprifuna þáttin, sem sagt marka þáttin á Rúfi, gærkvöldiða.
Já.
Mm. Það sem að hérna höllum að kalla eftir því að Víkingar myndi nú einu sinni fá eitthvað alvöru lið í drættinum.
Já.
Og ég er svona fór að svona pæla í þessu bítu, þeir eru búin að spila við KR allafana í síðustu þrjúskipti, Blikana allafana tvisvar.
Já.
Þannig að hvað vill hann vera?
Nikolaj Hansen er bestur í heimadraga. Já, þegar þeir eru að fá heimaleik og Nikolaj er þá stað bara hann velur sér bara lið.
Já, já. Það magna.
Já. Erum fyrir maður þessi fréttir vikunar. Jói Kalli tekur við AB sjedeildarliði í Danmörku, hættur sem aðstofa landsliðstjálfari bara hvað mánuði eftir að hann skrifundi nýja samning við gafa sig, er það ekki svoleiðis?
Já.
Jói Kalli er búin að vera að orða að vinna nátt öll störpar í Skandinavíu hérna síðasta árið og hann er greina búin að vera svona að þreifa fyrir sér og vill fara út að þjálfa og vera á æfingavellinum að hverju meinas það degi.
Klálega.
Ég kannski reiknaði með að skrefið er þið kannski stærra heldur en að fara í hvað dönsku sjedildina. Ég átti svona vonaði að sjedildi kannski en ég er, sá þetta ekki alveg fyrir hann færi í sjedildina.
Nei, en ég held að þetta sé sko lógist hjá hann að þýleti til að þarna náttúrulega er Daniel Ingi bara rétt hjá sonur hans og hérna, þannig svona fjölskyldulega séð hendar þetta ekki dýla og þú veist, þetta er metnaföldu klúbur sem hann náttúrulega það var gerð fréttum það fyrir einhverju ári síðan eða eitthvað eða þegar ágúst fór okkar að þetta væri, þú veist, það væri einhver peningar á baku þetta og það væri mikil saga og það ætti að fara endurbyggja félagið upp í súpulíkun aftur, þú veist, það væri stefnan þannig, þú veist, þá er það kannski ekki svo glórlust starf að taka að sér að vilja taka þátt í þessari uppbyggingu eða þú ert að fara að fá alvöru backup til þess að gera eitthvað og eins og Jókali kominu viðtali, þú veist, þeir eru að horfa líka íslenska markaðinn og hann vonandi getur þú veist, fengið til sín sterka leikmenn úr bestu deildinni sem hafa áhuga því að taka þátt í þessu, það er það væntanlega pælingin.
Ég hefði einhvers þar að þeir hafi meira sér að vera að reyna að fá Birni í vetur, sko. Og það er alveg metnafullt og sjedildarlega að reyna að fá besta mann úr íslensku
deildinni. Já, það var þannig, já. Ég veit það var þannig, sko. Já.
Þannig að þeir eru alveg klálega með augun opinn á íslenska markaðinn.
Já, en er ekki eignarhaldið á þessu liði, hvað sést þetta? Hvað er eigendurnir margir?
Dregur í 120 kanar bara ákvæðað á einhverju púb, sko.
Ætli Jói Kalli hafi þurft að funda með hverjum og einum eða þetta hafi bara verið hópfundur á hérna?
Ég held að þetta er einhver svona stærsti hlutar sem einhver, samt einhver kínverji eða eitthvað sem að, hérna
Þetta er náttúrulega sögufrægt félag sem að þetta hefur nýju sem orðið mistari. Þannig að það er alveg, við veit allir hvaða félag þetta er, sko.
Já, þú stýta mörg.
Og þetta er alveg leikmá, sko, 30.000 manna völl.
Já, veist, þetta er bara í glatsex, þetta er bara, veist, þetta er 10 minútur fyrir utan miðborg Köpen, sko. Veist, þetta er bara prime location og eins og segir Daniel Ingi býr bara rétt róan og veist, ég hugsaði meira segja, veist, er Jókal ekki bara að fara að fá hann lána frá Norsjölanda?
Já, ég spurði hann nú svo sem úti það. Hann ætlar ekki að Hann ætlar ekki að vera sá aðeins alltaf sem hann fer heldja fyrra bara og spyrum það en það er stendur búið, hann mun rauglega ekki segja neyfi
sko. Nei, klálega.
En hver tekur við starfinu hjá Jóakala? Hann þurfa bara við náttunarsteki sem er núna í byrjun júní, við erum að fara að gefa móti Englandi á Wembley og svo Hollandi í Rotterdam. Ég held að vera nú ekki kannski búið að fastráða aðstæða þjálfaran fyrir það verkefni eða hvað?
Nei, ég veit það ekki. Ég er svona, fyrir mér, ég hugsa Óla Inga. Svo ég veit að þú veist, ef að Davíð Snorri vill taka þessu og snú býst að þá skilja hann alveg taka. Mér finnst samt eitthvað svona þegar hann er í miðri undakefni með 21. Ég veit ekki hvað það skipta einhverjum máli.
Ég meina alhanslið Ísland stendur er á að ganga fyrir 21, sko.
Já, svo getur bara verið eitthvað keðja upp í 21, þú veist, Ólafur Ingi getur tekið við því eða hvað, hvernig það er. En af því að það er ekki eitthvað verkefni í gangi akkurat núna með 19, sko.
Sko, ég veit ekki hvað þessi bilu pæling, en þú veist, ég var alveg til að sjá bara Óla og Davíð saman inn í aðstofþjálfaran og halda sínu verkefnum undir aðlandsliðinu.
Málið
er náttúrulega að spila
Já, U21 náttúrulega er í sama glugga, sorry, já, það myndi aldrei ganga en ég held að U19 og aðlandsliðin myndi mögulega ganga.
Það geti verið, sko.
Ég held að það geti gengið.
Það stundum allavega.
Já, ok. Mögulega er ég að ruglað eitthvað með þetta en veist, mér þetta er samt allavega alveg sexy pæling, sko.
Er ekki langlíklegast að verði þessi tröppugangur? Davíð Snorri fari verði aðstofþjálfari aðlandsliðsins. Ólafur Ingi fer upp í U21.
Já, verður að teljast líklegt.
Og Sölvi Geir tekið við U19.
Nei. Nei, það væri samt ekki dvitlust
allt í, sko. Já, ég meina, og að vill Íslanding.
Já, það er klart, hann
var skýr með það að hann vildi hafa eitt frá þeirri þjóð sem hann er að vinna fyrir í runni, þú veist þessu, í Danmörku var með Jóndal, hann að hann vil hafa eitt heimama.
Ég meina þetta er eitt stærsta, því að, þú veist, aðstoða þjálfara starfið hjá landsliðinu er eitt að stærsta. Ég meina Jói Kalli er með það á CV-inu þegar hann er að fá þess að fundi úti og allt hannig. Heimir Hallgrímsson var í þessu starfi, Freyr Alexandersson var í þessu starfi. Ég meina, þetta er stökkpallur.
Mm-hmm. Klálega, og stimpillin eins og Jói Kalli talar að menn alveg horfa í hverju hafa verið að vinna á þessu sviði, sko, út í heimi.
Ekki það að ég vilja vera eitthvað að tróða mig fram fyrir röðu, en ég veit að Tóttu öllu sem er númerum mitt.
Þú er klár, þú er klár.
Ég myndi ekki senni, held ég.
Er Tóttu ekki Tælandi eftir að núna, þannig að mæntalega hlusta?
Ná, vonandi.
Er ekki Jöri búin að vera að taka öll þessi störf þegar að vantar eitthvað nýja eitthvað?
Já, bráðabirðar aðstofa landsliðsþjálfari.
Ég er eitthvað allt múlið mandanum í KFC, sko.
Já, myndi leysa það örgulega með sómar, sko. Eru KFA þarf að borga hvað, 8,1 miljónir, 11 miljónir alls til Arnars Grétarssonar? Það var svona, í takti við það sem maður var búin að heyra að Arnar Grétarsson væri að fara að vinna þetta mál, var sagan?
Eftir að hérna þessi blessa málskrein úr samningnum var birt og hvernig hún voru orðuð að þá bara maður sýst í hausinn og hvað voru þér að hugsa? Las þetta virkilega engin yfir? Lokfróðu maður þarf að segja.
10% í vasa þjálfarans, bara
já.
Hvernig, hvað fekk þá til að samþykja það?
Nei, þeir hafa örugglega bara ekki reikna með því að fara í Evrópu, sko. Ég veit, nú þekki aðeins til málsins, ég veit að það var búið að bjóða þeim að borga einhverja 5-6 miljónir fyrir sko löngu síðan og þá bara loka málinu, þeir höfnuðu því, þá fór þetta lengra og á einhverju stigi dómsmálsins basically skilst mér að dómar hafði sagt við KFA bara heyrðu, það er bara lang auðvöldast fyrir ykkur að leysa þetta ykkur á milli, en þá var Arnar ósáttur við að þeir hafa ekki samþykkt strax og fór allar leið með þetta. Þannig að KFA hefði geta verið búið að losa þetta út á talsett læri upphæði fyrir löngu síðan.
Já. Og bara Arnar sagði við tala í gær, hann múlast bara eftir því að þessi er ekki áfríðað til landsréttar að KFA myndi bara láta staðar numið núna.
Ég meina með hvernig dómurinn er orðaður og bara hvernig gögn málsins liggja fyrir að þá sé ég ekki að áfríðun er þetta neins fyrir KFA nema bara auka kostnað og hækka vextina í raun og veru.
Ég held samanlega, ég get ekki sé hvernig er alltaf að fara að vinna þetta mál, sko.
Förum aðeins í póskasann sem að hvaða bref eru komin, það er saga það að Óskar Hrafn hafi búðist aðstóða landsliðsþjálfara staðan en hafnað.
Já, Óskar Hrafn er engin aðstóðþjálfari. Við bara vitið það allir.
Ég er alveg smá gaman að því þegar hann væri farin að segja okkur hvernig þetta vera, sko. Er pottið þróunin, sko.
Er Óskar ekki bara að fara að leita sér að starfi í Danmörku til að sem vera nær orra? Ég meina að það eru liðið svo, hvaðan liðið þeirði, HB Köga er að fara að leita þjálfara og fleiri.
Já, og líka, veist, nú til dæmis sé ég að OB og Víborg eru í svona smá vandræðum í neðurhlutunum. Víborg hefur verið að spila á, held ég, næst yngsta liðinu deildinu eftir Nordsjöland, þú veist, þannig að það er svona úlíka projekt í gangi, þú veist, ég held að það væri spennandi verkefni fyrir Óskar, þú veist, ef þeir ákveða skipta þjálfara, því að Víborg gekk mjög vel í fyrra, öðru þriðja seti, núna er það í smá vesni, þú veist, væri það eitthvað fyrir hann, ég held það.
Já. Svo er bara spurning hvernig þessi fyrir að horfa í þessi atbyrði í hauga, hvernig þeir horfa á og hvaða upplýsingar þeir fá, sko?
Já, ég held að það kom náttúrulega aldrei vel út fyrir Óskar þegar þú bara lappar út eftir 5-6 leiki.
Já, þetta er svona, það er alveg trikki hvernig það fer í framhaldi, sko.
Já, en ég skil Óskar samt mjög vel.
Ef að fara í stóra bréfið í Bóskarsalju,
stærsta
bréfið við erum alltaf það að Víkingur sendi Breiðabliki formlegan póst að þeir ætla að ræða við Jason Daða Svanþórsson sem og þeir gerðu. Jason Daði rennur út í október, þannig að það má tala við hann. Þannig að Íslands og bikarmeistarar Víkings þeir ákveðu bara að nýta sér þetta, tilkynntu Blikum það, þeir ætla að ræða við Jason og þeir eru búinir að ræða að heyri hún.
Já, 16.10. rennir samningan út sem því það einmitt fyrir 2 dögum síðan þá máttu byrja að ræða við hann og þú þarft einmitt að gera þetta, senda formlega póst og þetta held ég geti hækkað samningin hans Jassa hjá Breiðablik svona 500,000 á mánuði.
Getur þetta ekki bara að vera sama og gerist með Birni í fyrra? Já, en ég er að tala sko vanandi Birni því að þá leikur það út að þeir ræði við hann og þá verður svona ferð þetta í þá klára Víkingin þetta strax. Þetta getur líka að vera trekkja á umbósmanni bara að heyrðu drífum þetta í gang, gerum þetta svona og það líka styrkir sko samningstöðu Jassons gagnvart breiðablikið þannig að þeir geta afturinn sami eins og með Birni fyrra, því þetta er sami umbósmaður, þetta er Óli Garðars, það getur sami þannig að Jason getur bara farið frítt þetta tímli, það kemur eitthvað úti.
Já,
eitthvað og Kára Arnari Gunnlaugs þykir eru ekkert leiðilegt að grilla þessi.
Nei, alls að einu enga við, sko, þeir elska að fara í hausinn þar, sko, en hérna en þú veist, þetta er sama og með, þú veist, þú getur bara tekið Sigga Lár sem dæmi. Valur var ekkert að drífa sendur sem með Sigga Lár hérna fyrir tveimur ár síðan eða, þú veist, ár síðan rúmlega, hvort það var, mann ekki var. Og svo leið og Breiðablik komi á borðinu, þá fer börkur og miljón maður, þá var endur sem þá hækkaði dýlinn og þá hérna
Siggi var með tilbúð bæðið frá Blikum og Víkingum.
Já, ég vissi því en þessi, um leið og Óli Kristján sem var þá yfir mannsmálmáli á Breiðablik, sendi póstinn á börkum að Breiðablik ætlaði sér að ræða við Siggi Lár, þá allt innum fór hérna börkur og fullt í endur sem við Sigga, en svo erinn sko 6 tímum áður, áður en það póstur kom, þá var bara, já, við bara skoðum þetta næstu 2 vikunum.
En ég var samt ekki með það að Blikar sé búin að vera að reyna að segja með Jason, þeir eru alveg meðvitað
já, stöðuna, sko. auðvitað en þetta bara klókt hjá Jason og þannig að vera ekkit að drífa þess að semja. Þú veist, en það er sér segi, ég er ekki að djóka, þetta hækkar samlýstilbúin frá Blikum um svona 500,000, no joke.
Já, Jason, það er Svanþórsson eitt besti leikmaður, bestu deildarinnar. Ef hann fer í Víking, ég séði bara að við vorum að fá vatn í munni, sverri.
Falleg sjón, en ég sé það bara ekki gerast.
Já. Hér réttu eftir alltaf að skoða næstuðum fyrir bestudeildinni, skoða lengjudeildina og enska boltan, en Stænki þarf að fara að fá óskalaðið sitt, þannig að við ætlum að taka okkur smá hlé. Annan í Hvítarsundu og þriðjudag þá fer fram næsta umferð í bestu deildinni, við ætlum að skoða aðeins leikina sem að framöndan eru. Hér við hliðin á okkur, þar sem við erum á Suðurlandsbrautinni, munu Vestri og Víkingur mætast klukkan 2 á mánudaginn, ekki ennþá klárt þarna fyrir vestan, þannig að Þróttaravöllurinn er heimavöllur vestra í þessu leik. Stænka, hvað þarf Vestri að gera til að fá eitthvað á móti Víkingi í þessu leik?
Það væri drauma neist að fyrir þá að fara í þriggja mánavörðina, því að það er það sem að Víkingar eru í mestu bransi við með. Vandamálið er kannski þeir eru ekkert mörg að varta menn heila í dag. Spurning hvernig Elmar Atli er að koma eftir hennar káleik, fann eitthvað til, já, fann eitthvað fyrir í eiranu, þannig að jafnvæðis það er eitthvað jafnvæðis punktur sem er kannski ekki alveg í lagi. En svona af því að nefnir þriggja mánavörðina, ég var að hugsa, þeir horfðu á FH Víkingur, nei Víkingur FH, þegar Aron Elís er að koma úr þessum hlaupum á miðjunni inn í teginn, þegar þú ert með þrjá miðverði, þá er hann oft held ég að lendi því að, ég veist, ég er ekki búin að kanna það sérstaklega, en við grunar það að varnamenninir þrý séu þó meira í að pika hann upp, en á móti FH lendir Kjartan Kári Halldórsson í því að vera óvart með hann einhvern veginn.
Lendir og ég bara
svolsta. Þegar með þrjá miðverði þá er, það er erfiðar að láta tína sér inn á teiknum sem sagt sóknarliðið. Og Aron Elís er náttúrulega frábær í því og það á móti Háka til dæmis, hann fær ekki færi.
Nei.
Nikola Hansen fær vissulega dauða færi, þess að jafna hann leik, en Aron Elís var ekki að fá færi, þannig að já, ég held að það svona, þú veist, takmarki víkingana svolítið ef það eru komnir þetta margir inn í vítateginn.
Já, ég ætla bara að segja Davíð Smára núna að það sem að hérna Valur gerði fyrra þegar þeir runnu þá, þá var Hlynur Freyr Karlsson að spila sexuna, en hann fór alltaf á Nico Hansen þegar að hérna, Valur var ekki með boltan, þannig hann í rauninni varð bara hafsend og þá fóru hafsendarnir að pikka upp miðjumenn og kantmenn sem komu inn í svæði kringum Nico og þá ef að þeir dróðu sig niður þá var það allt í lagi, því að þú veist það bara skipti ykkur máli að þeir var að fá boltan ekki á bakvið á eða hættisveði, þannig að þú veist þá bara var alltaf Hlynur á Nico, hafsendarnir gátu einbytt sér að því að annarkoð taldi að línunni eða þá pikku mennina sem komu inn í svæðin. Það var bara uppleikið hjá Valandi fyrra og það er eitthvað sem að mér finnst einmitt liðin hafi verið að gera núna og setja víkingarna í vandræði.
Ég var svolítið ekki tekist að stoppa það því að víkingarnir eru orðin bara það drillaðir í þessu að
þetta er bara ógíslega gott lið. En líkildi fyrir vestir alltaf bara að halda hreinu, þá fá þeir gútu leiknum hvað sem það var eitt eða þrjú stig.
Stórt samt, líkilatrið er að reyna að halda hreinu.
Það er ekki auðvelt.
Háspenna lífsætta á greifavellinum þar sem að Káa leikur á móti Fylki, þetta eru tvö neðstu liðin í deildinni og bara þurfa á sigri að halda til þess að ég bara reynilega að vera lendi ekki eftir á því að þeir eru þegar er náttúrulega orðið fokkalett bíl hann upp í tíundarsæti.
Ég meina bæði lið geta ekki komið sér upp á fallsæti með sýri og þú veist það er oft talað um 6-stiga leiki og einhverjir hafa meðstalega nýjastiga leiki. Ég ætla bara að taka þetta ennþá starra í árana, þetta er 12-stiga leikur sko. Þeim fá vissalegi 12 stig fyrir að vinna leikinn en
12 points go to Fylki.
Það er Eurovision leikur. Það fyrir annað liðið að koma sér þá allavega nær 6 og 7 stiga liðunum sem að veist, líklegast ekki öllir að vinna skilur að hérna, það er rosa mikilvægt en það liðið sem situr eftir með þá 1 eða 2 stig það er í skítamálum. Það er Hera Björk í 12. sætinu
næsta sætinu með 3 stig.
Já. Í öllu þessum fabuleringum um heit sæti og hvort að hinna þessi geti mist starfið sitt og eitthvað, Rúna Páll er svolítið búin að sleppa við þá umræðu þráttur að það sé breytt stig hjá Fylki.
Er það ekki líka bara verkefni sem er í gangi Bjarba? Þeir eru ekki að eða peningum í að sækja erlenda leikmenn eða sækja árangur strax heldur. Það er verið að byggja upp, þetta eru ungi strákar líka
innan við til að gera mennina betri, þessu ungu leikmenn. Bara þú veist, það er svo augljóst hvað vantar í liðið.
Það er bara sóknumæður.
Þú getur alveg spilað uppöldum leikmönnum og þínu liði og haldið þínar hefðir með einum útlendingarna fremst.
Það er sem þið gerðu, þeir voru alltaf með Pétur og Óskar, þeir eru alltaf ekki útlendingar en þeir eru samt, þeir eru framherjar. Þeir geta leist það stöði. Það er bara vöntun á því í dag.
Já.
Og það er svolítið vissinni.
Það er alltaf ekki hjálpað heldur Fylki að Ragnar Bragi og Emil Ásmunds hafa ekki verið nóg mikið miðbyrjum út.
En það er samt meira kannski var vissinni þegar Benedikt var ekki eins og í hópnum út af meðslum.
Já.
Að það var ennþá minni ók fram á því. Sko.
Mm-hmm.
Þeir þurfa að fá, ég veit ekki ef Halldór Jóna er fremstur þá hann þarf að sína meira að hann geti verið strækir eða frekar en einhver svona pressu kantari. Sko.
Hann þarf að gera meira en að bara hlaupa
alltaf.
Maður heyrðu að þú veist að Fylkis að bara stuðum með Fylkis hefði í lok síðast þegar við svona skipst í fylkingar bara með varðandi Rúnapál en skrítið svona
ekki ólega ringi svona og bara tjöldin orðaði við
ég veit að það er náttúrulega blötu draumur að Fylkis mérum fála engall að taka við en hérna það var
það er ekki að fara að gerast.
Nei, það var einhver smá umræðandi fyrra að það væri óanað með Rúnar að því að hann væri bara að mæta á svæðið, haldið með æfingu og þú veist, bara þjálfa og svo bara allir ferskir og bara allt geggjað og skilur og bara veist, og svo bara höldu áfram og veist, vildi ekki fá leikmenn og, og eitthvað svona, þú veist en Fylkismenn voru tilbúinir að leggja meiri metna þú veist, þeir vildu fá meira frá aðalþjálfarinn þú veist, þeir voru tilbúinir að bakka nefnir fjármagni en þú veist, það var eitthvað ósett með að Rúnar bara vildi ekkit gera en svona alltaf gekk það upp á endanum.
Já, ég held að leikmennin þið líka elski Rúnar sko. Það er mér hæmi
Rúnar geggjaði hann á ekki. Það er bara geggjaði hann á ekki. Þetta segir hann geggjaði örgur orði.
Já, eins og Þórður Gunnar er í viðtalinu.
Já, þetta var ógeðslega fyndið.
Í því stutt á viðtalinu. Já, bara að það geggjaði svona átjón sinum.
Já, þeir spiluðu þetta í gulvarspjaldinu. Hann gerði fyrir þetta. Mér fyrir djúið það sem er fyndið maður. Já, ger, en allavega þú veist, Rúnar Páll ætti að vera í heitu sæti. Fylkir vill ekkit falla. Ég veit að nú er ég nú hérna komandi að Fylkisvellinu með hérna sem þjálfar árbæðli sem svo við færðum okkur upp í hérna breiðaldið að því við náttúrulega fengum heldur ekki að sko horfa á aðalvellinu upp í Fylki nema fyrir 250 skall. Ég getum bara að uppljóstra því hérna strax og þar er ástæðan svo að þeir eru sko passum álæð að því þeim finnst þeir vera tæpir á UEFA standard að því að markmið Fylkis er að komast í Evrópukeppninu á þremur árum. Það rýmar alls ekki taktið það að þeir séu bara sáttir með eitt stig á botninum sko.
Nei.
Bara rýmar engan við inn í taktið það.
Nei. Þarna Káamenn, mikil neikvæð umræði einhvern veginn í kringum Káa. Komast áfram núna í byggarnum að þeir vinna þennan leik þá geta alltaf aðeins létt á þessari neikvæð umræði sem hefur í gangi.
Já, en það þarf margt að breytast í þeirra leik þó vissulega hafði unnið vestra í byggarnum að þeir hafa bara verið virkilega og samfarandi hinga til í deildinu og tóla, já, peningamálin líka eftir að hafa fengið þessa bombu í vikunni en
þeir svara fyrir það inn á vellinu með þetta peningamál þeir eru ekkert spá því alltaf. En já, ég held að káfa vinnina leiksamt, bara nokkuð þægilega
okay.
Vinnina þetta bara 3-0 jafnvel.
Það getur bara vel verið, þú veist að mér veist ekki dórugleitt sko, en ég einhvern veginn held samt þetta verði hörkuleikur sko. Ég vona að við fáum bara einhver svona 3-2-leik örum einn. Ég tefli verið dreflega elda því það var bara bæði liðin í kúkamálum sko.
Það er ekki góð úrslit.
FHKR, hvað fáum við þar sver?
Slagsmál og læti.
Já.
Bara, elda, það er þetta ekki svona dúordæleikur fyrir KR bara allir það sýna eitthvað í mótinu þessum fyrir helmingi mótis eða ekki. Mæta í krikann á gott gras, ekki kastumlega garðin upp í hérna
fyrsti græsleikur Káar vill ég menna.
Þannig að hérna þannig að já, ég býstu því að við fáum alvöru slagsmál og hörku náttúrulega Kjartan Henry aðstofamaður Heimis mun örugglega að leggja mönnum lífundar að láta finna svolítið vel fyrir sér og já, hérna já. Ég held að þetta verði leikur umferðarinnar algjörlega sko kannski ekki fjörugastur hvað var það markaskorun en það verður nógum að vera á vellinum
á þriðjudaginn 19.15 Breiðablik Stjarnan, við gerum nú kröfa það bara að þarna fáum við flottan fótboltaleik.
Já, ég meina, ég reikna með því já, þarna getur orðið flottur og skemmtilegur fótboltaleikur með góðri umgjörð og góðri mætingu vona ég vonandi bara verið veðri gott annars fara allir í kórin en hérna en jú, þetta er líka bara mikilvæg leikur fyrir bæðlið, þú veist upp á það að blikarnir sér reyna haldi við hérna, vikingana og stjarnan með sigurinn, alltaf bara kemur sér svolítið inn í þetta mix líka þú veist, þeir eru þarna eitthvað aðeins fyrir neðan þetta með tíu stig en þeir fara upp fyrir blikarnir með sigurinn og ekki búin að tapa þeir sístu fimm stjarnan, það er, jú, sorry, það er eitt rautina þeir eru ekki búin að tapa sístu fjórum Veist, þannig að þeir eru á flugi, en ég held að þetta verði geggjaleikur, ég held að þetta verði frekar leikur umferðan heldur en FOK var
Já, Guðmund Kristjánsson er heill, þá held ég að stjarta vinni hennan leik
okay.
Svona massívar bræður svona yfir þeim núna
Fram í að jafnleikur, er það ekki fram ekki að fara að taka þennan leik á heimavalli
Jú, en þú veist einmitt, þegar við höfum að tala um leiki sem að fram gæti fara að vinna svo fyrirfram, það eru held ég svona trikki leikindi fyrir þá, sko.
Já, já, það sem að þeir kannski það sem fólk býst við að þeir stjórni eða verði betri aðalir
Og líka þú veist að því að ég er til þess að búa að vinna leikina
Gekki þannig við kegur sig
Já, akkurat
Og alveg slátra hann sko
Háka Valur í kórnum Háka Vegar þeir eru að fara að mæta með sína fimmanna vörn þarna í þannig leikbæti
Það var pottið Þeir verða bara massífir og ég veist fyrir þrem vikum síðan horfði ég á þetta sem Þú veist, ég man að Tryggvi skoraði tvöðan í fyrra eða eitthvað og bara geggjaður og þetta væri svona einmitt bara skemmtilega leikur að eiga á næstunni en núna horfum ég bara á hana leik og hugsa bara, þú veist, úff, þetta er svona að maður bara ég sem valsar verður bara fegin með 2-0 sko
Ætlaðu þetta farið 2-0
Já, ég held þetta verið svona, ég verður bara drullu fegin með 2-0 út úr kórnum og móti vel drilluðu 5-3-2 Hákáliði sko
Þetta er alveg óþægilegu leikur fyrir Val að fara í eftir framistöðu Háká gegn Víkingum og Káar
Mjög óþægilegu leikur
Og bara líka fara inn úst, og það er eitthvað allt óþægilegt við þetta fyrir þá
Já, ég bara veist ég held að þetta gæti líka orðið sko jú, fram í að eða Háká Valur gæti orðið sko leiðilegasti leikur umferðnar Þú veist að það er maður svona að það
Ég gæti alveg sér fram í að vera mjög
leiðilega drepleðlur inn í húsinu með þetta hákvængana bara aðeim mitt veist, grænda
með að við röðunum á sjónvastaskanunni á stötu sportfyrir verðstildina þá eru þeir samalæðar því að þetta eru leikindir á hliðar á svona
það er bara hárétt
það er bara hárétt val hjá okkar mönnum á stötu sport kíkjum í lengjudeldina þriðju umferðina í lengjudeldinni það sem að það eru tveir leikir að byrja núna klukkan 2 deildin, það sem er óvænt ef að úrslitin eru ekki óvænt leiknir ír, það er mikil spenna bara áttan Breiðholtsbrautina sem að er að fara að hefjast á Domus Nova gert og gránd, bara núna klukkan 2 leiknir sem meðan 0 stig uppskerðin af þeim, íringar hins vegar með 4 stig þetta er leikurinn það sem að sést úr hverju menn eru gerðir
Já, ég ætla að þetta byrja að skama alveg. Ég sá hérna fréttin að það var ekki Gunni Mallas bá í þriðum fyrirna og ég sá svo næsti fréttinni, ég og Benni búið með 0 rétta, ég ætla bara að fá retake það bara að gera aftur
Já
það var bara djók
Já, sem fyrsta umferð var náttúrulega algjörð bull, algjörð þvæla
Já, leiknir í er, þetta er leikur, við heldur séu nú, erum ekki bara 3-4 að fara þangað það?
Jó, klálega
3 allavega
Já, ég getur vel verið með að kíkja
Já, þetta verður held ég geggjaður leikur, þetta er fyrsti leikur á grasinu hjá leikni Blessunarlega, segir þú Elvar
Þetta
vinnið ekki á sem krasi
Ekki neitt
Ég ætla að vona að ég geti hérna strýtt svelva Harald Sáðis eftir þessa 90 minnur í stend þar
Já, það er eiginlega bara helsta sem er í húfi það er bara að Sölvi Haralds fá ekki
ég blokkan í mánuð ef að ég er vinnu þennan sko, ég er ekki grínast núna ég blokkaði í mánuð
Sölvi er náttúrulega búin að vera high on life bara frá því að fyrstu hundar eftir Sigurinn að kefla
það er bara high on life í 3 ár sko.
svo fór ég er upp í Subway og alls konar eitthvað svona
akkur daði bænins ekki með lengi
þekki ekki hann bara augljóst hann er meittur þá
já, hlýtur að vera
Það vantar eitthvað inn í skýsluna samt hjá þínum mönnum.
Ég var á uppfærinu. Skoða þetta punktur neitt núna.
Refresh FM.
Það er innan að kási bara, hún er
ekki. Já, ok, hún er alltaf komin inn á punktur neitt.
Það er það sem skiptir máli.
Ef að punktur neitt er undir að kási, þá er punktur neitt stórkostlega við miðl.
Ég ætla að þarna bara, þú veist, tala þessum dómaraval, dómaranefndar kási. Bara, hann er leiknir í er, þetta er breiðhóttslagur, þetta eru, þú veist, lið sem að deila saman hverfi, loksin saman í deild. Guðgeir Einarsson er að dæma þennan leik. Gott og blessað, promising dómari og allt það. Svo er maður að skoða sko, Þróttur Njarðvík sem er á sama tíma hérna. Og þá er Erlendur Eiríksson að dæma leikinn. Þú veist, allstar annars þar í bara í heiminum þá er, og svona leik þá er hærra rangaðu dómari settur á breiðhóðslaði en heldur frekar eftir Þróttur Njarðvík.
Það nú þarf að lesa leikinn, myndi ég segja.
Hugsa erfiðleika stuðullin á dómur snóða þessi aðeins hærri allána. Sko þannig er bara að þeir sem sjáum að ráða hjá Kási bara að fara eftir einhverju Excel-skjali bara eitthvað ekki neitt annað, bara vandið ykkur. Það er að eina sem ég ætla að segja. Dalvík Reynir Fjölnir 16-30 á Dalvíkur velli fyrir norðan.
Já, ég
Nú reynir ungustrákana Súla eftir langt ferðalag norður að koma á Dalas í vantalega slittu og yndislegt veður á Dalvík og það verður alveg fróðlegt að sjá hvernig sáleikur þróast.
Ég held að þetta sé mjög trikki leikur fyrir Fjölni, af því að þú veist Dalvík er búið að koma bara á óvart. Þú veist, ég held að margir hafi verið með á sem talsett meira fallbysu fóður heldur en þeir hafa sýnt í þessu fyrstu tveimuleikjum. Ok, jú, við slum alltaf töpuðu hvað 3-0 fyrir Njarvík eða eitthvað, en hérna
Svo í úrslit gáðu svolítið enga verið rétt að mynda
leikur? Nei, nefnilega ekki, þú veist, það var sem ég heyrði að þetta hafi nú ekki alveg verið kannski klift og skorið 3-0 leikur.
Nei, þetta var svona 1-0 bara leikur í rauninni.
Já, náttúrulega missa þetta svolítið í lokin hann að tvö mörk í restina. Eflaust bara því að þeir fara væntanlega að taka sens á og reyna jafna, skilur, þú veist, þannig að 3-0 eða 1-1, þú veist, eða 1-0 eða 3-0 breytir ekkert öll fyrir þá. En ég held að hérna Dalvíkingarnir verði bara drullu erfiðir á heimavelli, þú veist, þeir náttúrulega líður vel, það er að geggja af öllur og ég, eins og sé, ég bara, nú setjum ég allar minn að trú á Dragan Stojanovic, hann ætlar að fara að delivera 1-2-3 stíðum í dag, hann móti fullu húsi hjá fjölusmönnum.
Alltaf þetta verið játtafli.
Þróttur Njarðvík, aðeins bara um hann, bara Njarðvíkingar, að bara hörkværi fyrir Njarðvíkingar að vera með fullt hús, 9 stig eftir 3 umferðir sem er náttúrulega alveg risa stórt, sko. Á mánudaginn eru séðan á dagskrá á þríleikir Grindavík Grótta í saminni. Grindvíkingar fyrir nauðsynlega að fara að safna stigum. IPVA fyrir að fara að taka móti Þór á Hásteinsvelli, ég ætla að skella mér á Hásteinsvelli. Í þeimleik
er búið að laga viðurspána.
Já, hún er orðin skárin.
Já,
okay. Það er ekki 26 metra á sekundu.
Nei, ég sá tvíti frá Hafli þarna daginn og ég sendi strax á Sigga Höskulds bara, heyrðu, er þessi leikur að fara fram? Því hann hefði ekki farið fram með viðurspána þá.
Íslenski veðurfræðingar er ekkert mjög góður þegar það kemur að langt. Hann verður að segja, kannski skiljalegt með þetta land sem, þetta veðuravíti sem við búum á. Á náttúrulega ekkert að vera annað en veðuratvörn á stöðu á þessu landi. Keflavík Afturelding er á þriðjudaginn. Heldur betur flottur leikur,
byggarlega. Rísaleikur.
Rísaleikur. Ég er að tala það skilur, þú veist, að Njarðvíkingar geta verið með 9 stig eftir 3 umferðir. Það er bara góða líkur því að Keflavík verið með 0 stig. Njarðvík með 9 stig, Keflavík með 0.
Já,
það er bara vondtíðindi fyrir Keflavík að fá einmitt afturheldingu á þessum tímapunkti.
Hugsið ykkur, Njarðvík 9, Fjölnir 9, Þór 7 og svo ertu með afturhelding 2, Keflavík 1.
Já,
það er rosalegt.
Já, þessi deildi nú þurfa bara að fara bara á stað með ykkur í vitli.
Ég minn, þessi spá mín hérna, hún bara lítur hræðilega út.
Já. Þú ert bara í versta starfi á Íslandi að vera sérfræðingur lengjur þetta. Þetta er bara eitthvað.
Sko. Ég þarf að fá okkur að launa ykkur fyrir þetta. Þetta er bara að fara að valda með kvíða og áhyggjum. Sko.
Já, þetta er miklu erfið að vera viðurfræðingur.
Ég er miklu erfið.
Já. Þarna, ef að skella hvað til Englands.
Kíkjum til Englands.
Lokaumferðin í ensku úrvalsdeildinni fer fram á morgun. Allir leikirnir verða klukkan 3, engin spenna. Sverrir er í fallbaráttunni, nýliðarnir 3, þeir fóru bara allir niður.
Það er bara, já, slökustu nýliðar í já, háa herranstíði, eða verður maður að segja. Það er svona heilt yfir. Ég held að Luton getur farið þæst í hvað, 29 stig.
Já.
Ég held að leggsta stigaskur bara síðastliðin allafana 10-12 ár, síðan 28 fyrir liði sem er í 18. seti. Þannig að þetta var ekkert sérstaklega gott við þeim.
Tilkynning frá Burnley í morgun, Jói Berg ekki áfram, þegar hann fer þegar samningur hans rennur út. Hvert heldur hann fari? Stenka.
Vá, wow, er það enda mér í þessa?
Já.
Ekki hún. Hún
var svo einbyttur á svipin að ég hugsaði bara að stenka þau bestu til að svara þessu.
Bara, þú veist, ef að hérna, eina sem ég hugsa hvort hann, hvort að sé hérna, sem það kom fara aftur Hollands.
Mm.
Hvort að setja sjái eitthvað í reynslu bolta eins og honum. Veist það svona eitthvað er möguleiki? En ég hef ekki hugmynd hvað Jóhann okkar að gera.
Já, þarna hann talaði það í viðtali á Síma Sportum daginn bara að fjölskyldurinn líður mjög vel það sem þau eru.
Já.
Hvernig hvort hann fari eitthvað í fyrir næður eitthvað liða eitthvað
bóttan og svona. Ég veist, já, ég meina, hann, þú veist, bara eitt sem þetta er trjúr, lið sem er þannig grendinu, bara Blackburn, þú veist, getið notað hann, þeir eru svona aðeins í smá vesinni, hann og alltaf séu sér hver kantur að vera skemmtilega pæling eða, þú veist, Jóhann alltaf búin að svo sem breyta sér einhvern miðumannana. Veist, það væri alveg eitthvað sem held ég að geti gengið upp sko, því náttúrulega Jói er búin að festa rætur þarna, í þessu útkörfi þarna, og býr í einhverju gengið húsi við liðin og Bruno Fernandes held ég.
Já, ég hugsa ekki eins og út í Champions League möguleikan, auðvitað getur hann auðvitað bara að vera þar áfram.
Já, veist, það fullt að liða maður í kring, veist, og eins og stengja komin og spoltun er hann, vikan er hann, það er það sem kannski finnst mér full átt niður, veist, ég held að Jói Berg myndi alltaf styrkja Blackburn.
En þú veist, er ekki boltuna fyrir að fara í umspilið?
Já, þeir eru umspil, bara úrslitaleikur á Vembla hjá þeim í dag, jóndaði mögulega með.
Já, ok, þannig að þú veist, þá eru þeir að fara upp í kempja sýpja, eða þeir fara upp, þú veist, þá er boltun alveg mögulegi.
Hefur hellanið að þeir sé að spila í Óberg, ekki sæti í kempja sýpja.
En hérna, en minna, þú veist, svo eru svona skítaliðarna í greitin eins og Everton sem getur mögulega notaðan líka.
Já, þú heldur það?
Nei,
já, ég segir það. Sjönda æstækjan.
Takkan aftur.
Manchester United þannig í áttunda sæti, en Rúni talaði það, hann vildi bara kasta öllum leikmönnum í burtunum að Bruno og ungu strákunum. Manchester United þá var náttúrulega ennþá að spila bikarústarleik við Manchester City. Mm. Er eitthvað sjans á United vinni þannleik?
Það er alltaf sjans.
En þá þarf bara að fara að koma raukt spjald á 3 minútu.
Já, þetta þarf bara, já, það er að gerist eitthvað allt annað en maður hefur verið að sjá þannig að maður er ekkert vongóður sko.
Aston Villa treyði sér meistara til þetta sæti, Unai Emery að gera heldur betur góða hluti. Svo er Arne Slott leiðrétting, kom fram ykkur þetta í okkur daginn að þetta byrjaði fram Arne Slott. Það er alls ekki þannig.
Nei.
Það er bara Arne Slott.
Arne Slott, já, ég bara Kristján allir bara ruglunni sko.
Já.
Hann er bara að búa til eitthvað rugl.
Já, hann var eitthvað að grilla í liðinu
og skálda.
Fá eitthvað að stað til að sem að...
En ekki réttöfundur líka, hann er ekki bara að búa til eitthvað skálsjóð.
Hann var eitthvað að leika sér.
Bálsaða samt.
Arne Slott er það, hann staðfesti það bara sjálfur í gera. Nennti ekki að býða til því að Liverpool myndi tilkynna þetta. Ég var eitthvað að draga lappirnar, þannig að hann bara ákvað að tilkynna þetta sjálfur.
Já, bara svo leis.
Já.
Það er rosalegt.
Sagði bara, ég er að fara að taka við svo lið. Bara svo við vitið það.
Já. Það er það ekki. Ég veist, ég bara ánað með hann. Ég sem púlari, ég misti þetta bara örugglega besta lendingin af því sem að einhvern veginn var hægt að fá.
Já, það var hægt að fá.
Já,
þú veist að þá segja Alonso hafi
ekki hægt. Alonso var ekki hægt að fá, já. Veist, það var orðið klart fyrir einhverju síðan og þú veist, jú, ég var hreyfin Amorim líka en þú veist, maður svona, eins og segi, þú veist, Amorim og Alonso eru sko að spila eitthvað 3-4-3 kerfi, þú veist, kannski fullmikla breytur, þú veist, mér finnst þetta bara fín lending, þú veist, auðvitað, það er allt downgrade frá Jurgen Klopp, bara, þú veist, getur bara orðað þannig, þú veist, nema Pep Guardiola var ekki í bóði, þannig að ég er bara sátt með þessu lendingu.
Já, ég ánað með þannig að fylgist með fréttamannafundunum, síðasta fréttamannafundu Jurgen Klopp sem stjóri Liverpool í gær og náttúrulega mikla tilfinningar í spilinu, þess að þetta hefur verið mjög svona erfið vika, þung vika, þetta kveðja svo rosalega marga sem hann hefur myndað góð tengsl við og hann talaði meðlega svo hvað hann elskar borgina mikið og sagði, fyrir suma hljómar þetta kannski fárálega en bara ef borgin þarf á mér að halda þá er ég bara klár í að hjálpa ef það er bara eitthvað.
Ég veit bara að verði borgarstjóri þarna sko.
Hann er allavega að fara að kaupa marga bjóra núna næstu daga fyrir fólk sem hann hittir á förnum vegi og hérna er að kveðja hann.
Bara gera hann að borgarstjóra, ég er ekki tjóka.
Já, það geti gæst eitt daginn. Erðu Arsenal eða Manchester City, hvort liði verður Englandsmeistari? Arsenal að fara að keppa móti Everton á morgun, þar sem að mikilvægt þetta er að fara að mæta sínum fyrrum læri föður í David Moyes. Og Arsenal þarf náttúrulega bara að klára þannleik og vonast þess að Manchester City geri annarkvort jafntefli eða tabi á móti vestan. Jafntefli tryggir Manchester City ekki Englandsmeistaratitilinn því að Arsenal tók hann á mánu þar sem er unnu allar ekki 5-0 eða
eitthvað. Já, bara markatalan.
Það geti reynst bara helviti dýrkeft eða að tali verið upp á pokanum.
Auka stig.
Sagður það í alvörinu, sagður allt þetta að væri að mæta sinni fyrri læri þau eru í David Moyes.
Já.
Er hann ekki stjóri vestan?
David Moyes var þjálfari Everton.
Já, hann er, ég er að tala um að hann er að fara að treysta á, og rugglegast í haustum að hann er að treysta á að sinn gamli lærifaðir David Moyes sé að fara að gera honum greiða á morgun.
Já, en sko,
þetta er mannsættir sitt í Vestam og Arsenal Everton.
Nú er ég alveg búin að fara í marga hringi með þetta persónlega haustum á mér, hvort ég vilji að Arsenal vinni eða sitt í vinni. Og nú degi fyrir úrslitstund, þá er ég bara því að mín heitasta ósk er að Vestam kúki á sig á morgun.
Já.
Alvöru.
Það er alvöru.
Já, ég bara sitt í verður að vinna þetta. Ég nenni ekki Alberti Hasteins og Jóni Kára Eldon og Eli Jóhann og öllum þessum fárveikustu einstaklingum landsins.
Já, Twitter fýtti mann.
Ég, það bara,
Twitter fýtti verður ansi einslegt ef Arsenal tekur þetta.
Ef Arsenal vinnur deildina, þá þarf að opna nýja stofnun næstu þrjá mánuðin allavega.
Það er vestamlið það því að þeir eru svona örlaga valda rísu. Horfða á móti Chelsea. Já. Sem voru gjörsanlega ömulegir en svo snáður að svara í síðasta leik bara ágætlega. Ég held að þeir síðast svolítið hættir sko. Ég held að þetta sé bara búið.
Síðastu fjórir er tap, játtiflið tap.
Já.
Þú veist að þeir unnu síðast fyrir fimm leikjum síðan.
Það sé sko. Já, ég, menn er, þú veist þeir eru ekki að gera þetta fyrir David Moyes núna sko. Það er lungu farið.
Já, þetta er hann að fara.
Og ég held að þessi leikmenn, það er engin andan sem maður spila upp okkur að eitthvað framtíð þegar þau eru að geta sína neitt í þessu leik. Það er bara ekki pressa á
þeim. Nei, enga meginn sko.
Ég held að Manchester City muni standa uppi sem Englandsmeistari, en ég hef það einhvern veginn bara á tilfinningun að þetta verði samt, það verði dramatík.
Já, sko, já.
Þetta verði sviftingar og sveiflur og það verði eitthvað, það verði sögulína á morgun sem að allir verða ræða í vinnun á
þriðjudaginn. Mín þegar að orteika við erum frá svona sko þetta hafi farið þar
moment tímabilsins, það er rosalegt moment.
Ég sko einmitt, þú veist að þú talar um þetta, ég var alveg rosalega mikið til í að sjá tilfinningar rússibannan sem að mitt eiga þessi stað ef að hérna, þú veist, versta myndi jafna móti sitt í á 85 og það færi alltof fullt Arsenal einu marki yfir og svo myndi Arsenal fá sér jöfnir að marka á 94.
Það fyrir sér sjálfur.
Já, það fyrir sér sjálfur, sko. Ég myndi alveg elska þann rússipana.
Það sem er líka svolítið sérstætt í þessu er það að það er tvö önnur lundunarlið sem að eiginlega vonast eftir því að Arsenal verði meistari, því þar með opnast glugginn fyrir þau inn í meistaradeildina, því var ekki þannig að City færi ekki að spila í meistaradeildinni vegna Girona.
Jó, það er
nei, ekki mist. Öðru sæti.
Nei,
að því spænska deildin er hærra skrifuð.
En Girona er þriðja sæti sko. City færið alltaf á annað sæti og móti þriðja sæti.
Já, ég veit ekki hvað það er.
Já, en þú veist, ef að þetta verður eitthvað issue, þú veist,
það bara hægt að eiga
félagið. Þeir breyta því alltaf einhvern veginn sko.
Fiffa þetta bara til.
Já, og þeir búa bara til dóttufélagið eitthvað sem að eignast Girona og þetta verður aldrei pæling sko, eða bara glemdi sér sko.
Ég hefði sitt ég með menn á sínu snæður eins og kunna allt
reikin í búinn. Er ennþá þetta mál, hvenær byrja þetta mál 2019 eða eitthvað? Þetta er bara ennþá í gangi sko. Það er ekki búið að koma mennir hinn niðurstað í
þetta. Um að hérna Richard Keys eða þeir með eitthvað langar þáttar sem að var að fara yfir hverju eina einustu hvert þú eitt einasta 115 atriði í þessari kæru
sem sá eini sem hefði nefnt að gera það sko. Sá er erfið sko.
Ég ætla ekki hlusta það, ég nenni ekki.
Og BN Sport náttúrulega með eitthvað 1700 aukastöðvar þannig að jú, þú fær þessu aukastöð hérna, ferði verið þetta allt saman.
Sólaríks útsending bara í umfjöldunum um ákærur á Hundur City. Þeir eru bara með bara besta lið, það er bara staðan.
Er einhverjir neynir sem heldur það að Arsenal mun á endanum verða Englandsmeistari?
Nei, ekki ég.
Nei, og ég sé þá ekki til hérna að sitja í að missa það niður í, á þegar það færið er þetta gott sko. Þeir voru það nálætt í þarna hvað fyrir tveimur árum Aston Villa.
Já,
ég held að þeir séu bara búin að læra
skilur. Ég bara fyrir að kúti inn í og kóðum tvönum lifir. Þá var maður helvítið spenntið sér búlari sko. Djúð var það þreytt stöf maður. Stevie G og kúti inn í og retta þess og loka þig maður nýni glimtur.
Baldur Borgas, Sverri Örn, Sæbjörn Stænke. Þetta var hvítasunnu ringborðið. Við ætlum að fara að segja þessum þætti loki þennan lögadaginn aðeins í styttrikantinum því að við erum allir að fara í hópferð í Breiðholtið. Allir nema Sverri, þú kemur í seinna áleika.
Kemur í seinna áleikin.
Mættir í seinna áleika sem að er bara þannig Breiðholtsbrautina, leiknir ÍR í lengju deildinni.
Eina sanna El Clásico Íslands.
Já, það er bara þannig. Hvað fannst þér skemmtilegast í þetta?
Mér fannst skemmtilegast þegar að Stænki tók samantæktina á bestu og vestu mönnum í bestildri.
Já,
vau.
Nei, ég er allir ja, stóra bréfi um vikingana og ég held að það sé ekki svona það sem situr eftir hjá okkur.
Má ég leið með einu móla í restina?
Að loka móli frá Stænki í loku útastáttarins annars verður þátturinn á dagskrá næsta lögatak.
Já, Róta í hollensku bjöldildinni.
Já.
Þeir voru hársbreitt frá því að fara beint upp efstu deild. Þá byrjuðu stundismenn að fagna, þá kegur jöfnunumarki í leiknum sem skiptir máli hinum enn, gröningin jafnar og þeir eiga ennþá ennþá sjönsa að fara upp. Gröningin er Róta mætast í úrslendaleik, gröningin vinnur, gröningin fer upp, Róta fyrir umspil og tapar 8-1 umspilinu. Þeir eru sko sekundu frá að fara beint upp og fara út með skömm eftir að byrja að fagna á stemma. Aldrei gott, alltaf að býða eftir lokaflötinu.
Já.
Á, eftir að feita, feita konan syngur.
Takk fyrir að málastæki.
Vondur dagur.
Vondur dagur.